Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je časova i šest minuta. Dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, bit ću sa vama u današnjem izdanju magazina na prvom sve do 13 časova. I na samom početku o nekim od tema kojima ćemo se detaljnije baviti u današnjoj emisiji. Govorit ćemo o društvenoj mreži Twitter, koja je nedavno promenila vlasnika. Naslov ovog razgovora može biti da li je Twitter sada zaista oslobođena ptica. Dakle, šta će Elon Musk, za koga kažu da je najbogatiji čovjek na svetu, došavši na čelo jedne od najuticajnijih društvenih mreža, učiniti od poslovnih poteza, neke je već načinio. Dakle, o najvažnijim promenama i prvim poslovnim potezima, koje u narednom periodu mogu da očekuju korisnici Twittera, za naš program govorit će IT stručnjak Vojislav Rotić. Predstavit ćemo jedan program koji se zove Mladi u biznisu na Zapadnom Balkanu. Ovaj program ima za cilj da pomogne mladim poslovnim ljudima kada je reč o savjetodavnim uslugama, ali i o prilagođenom finansiranju koje im je potrebno da bi razvili svoja mikro, mala i srednja preduzeća. Naime, Evropska banka za obnovu i razvoj odobrila je zajam za dalje kreditiranje preduzeća koja vode mladi preduzetnici da bi oni mogli da investiraju i u inovativne tehnologije i da poboljšaju poslovne performanse i privuku investitore. I to će biti jedna od naših tema. Ruka koja daje jednako je srećna kao i ona koja prima. Ova izreka bi možda najbolje mogla da opiše atmosferu na svečanosti koja je tokom prethodnog vikenda održana u Kosjeriću povodom 10. godišnjice jedne fondacije koja se zove Evro za znanje. Inače jedinstvene po konceptu, jer zahvaljujući lepoj ideji osnivača i njihovim čistim srcima i dobroj organizaciji, iskrenoj želji da pomognu mladosti naše zemlje koja ima talenat i vrednoću, a nedostaje materijalna potpora, upravo time se bavi i fondacija Evro za znanje koja za 10 godina pomogla 120 srednjoškolaca i studenata. U Kosjeriću na svečanosti koja je obeležila ovih 10 godina rada bila je i naša Elizabeta Arsenović. To su neke od priča koje ćete slušati u današnjem magazinu. Ostanite u talase Radio Beograda 1.
Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up. I don't have any plans. wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is a prize. So wake me up.
Slušajte magazin na Prvom, Radio Beograda 1. Posle više od 6 meseci haotičnih poslovnih pregovora, društvena mreža Twitter dobila je novog vlasnika. Kako kažu najbogatiji čovjek na svetu, Elon Musk, došao je na čelo jedne od najuticajnijih društvenih mreža i to je već izazvalo mnogo komentara i tumačenja, a to se naročito odnosi na njegove prve izjave kao što je ptica je oslobođena ili na onu da je za budućnost civilizacije važno da ima zajednički digitalni gradski trg na kojem će se o velikom rasponu mišljenja raspravljati na zdrav način, bez nasilja, kako je rekao. E sad, ono što je možda najvažnije su najavljene i očekivane promjene koje u narednom periodu mogu da donesu kompaniji i Twitter korisnicima, a mi ćemo o tome razgovarati sa IT stručnjakom Vojislavom Rodićem. Gospodine Rodiću, dobar dan, hvala za vaše vrijeme.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I da počnemo od tih najvažnijih najavljenih promjena u vezi sa radom same kompanije i mrežom.
Promjene će biti višeznačne i u više nivoa. Jer cela ova priča koju smo pratili proteklih pola godine, a u stvari Elon Musk, koji je istovremeno i jedan od korisnika Twittera, ali sa najviše pratilaca, 110 miliona, ima u ovom trenutku, je za sve to vreme godinama unazad vodio vrlo, kako da nazovemo to, žustre rasprave po raznim pitanjima. Bilo da je to vezano za njegove druge kompanije, bilo da je vezano za sam Twitter, da je naročito posljednjih godinu dana veoma kritikovao rukovodstvo, što je naravno sve javno. Pazite, pričamo o tweetovima koje on šalje. Kada je napokon, posle svih ovih peripetija, što bi se reklo, ušao u posed, unoseći čuveni lalabo, što je u stvari igra reči na engleskom.
Jer koju bismo mogli da protumačimo kao?
Ja bih to preveo, on je rekao, stigao sam sink it in, sink znači i potonuti, to znači i sudopera. A to sink it in u smislu utuvite to sebi u glavu. To je izraz koji je nekad kod nas korišćen i koji otprilike najbolje oslikava trenutnu političku situaciju. Jer sve ovo što je vezano za Twitter je pod broj jedan politika. Zatim ovo što ste najavili, koje će sve funkcionalne promjene doći, do kojih će doći u samom Twitteru, i konačno ekonomski aspekt o kome korisnici koji najčešće besplatno koriste ovaj servis i ne razmišljaju puno.
Ali je li to ona dilema sa oglašivačima, bez oglašivača, plaćanje pretplate?
Između ostalog, znači ono što je sigurno najvažnije, na čemu je Musk najviše insistirao, kao i mnogi čiji su nalozi bili suspendovani ili trajno ukinuti i to u poslednjih, u stvari upravo najviše u poslednjih godinu i po dve, je da će onda ponovo oslobodi sve zaključene i suspendovane i trajno ukinute naloge, odnosno ne baš sve, ali svi su se zanimali za onaj jedan.
Da, naročito interesantan, je li tako? Da. Govorimo o Trumpu, da.
Tako je, govorimo o predsjedniku Trumpu, bivšem, ali u Americi, to je isto bitno, svaki predsjednik ima pravo da doživotno nosi tu titulu i da ga oslovljavaju sa Mr. President. Ne samo onaj koji je aktualno u mandatu.
Dobro.
Naravno, ta najava Maskova je odmah naišla na oštre osude onog dela javnosti koji inače pokazuje veliki animozitet prema činjenici da će jedan super bogataš, najbogatiji čovjek na svetu, da postane vlasnik vrlo uticajne društvene mreže, u čemu se sastoji njen uticaj, ne u broju korisnika, ima ih više nego 10 puta manje nego što je broj članova na Facebooku. Ali kada se pogleda profil Twitter korisnika i vrsta objava, pored toga što svako od nas može da postane član Twittera i da pošalje sliku svog doručka i da kaže baš sam dobro doručkovo i da to bude doprinos opšte svetskoj konverzaciji, ali tu će biti i političari, države, državni organi i mi sve češće u, ne mogu da kažem u novinama, nego više ne čitamo ni novine, nego pratimo portale koji se zovu isto kao novine iz kojih su potekli, čitamo šta je ko juče izjavio na Twitteru, a šta im je odgovorilo Ministarstvo inostranih poslova neke druge zemlje, pa se onda uključio predsjednik ove zemlje i to je postalo maltene protivteža Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Da, skoro.
Svi su na Twitteru i svi smatraju da moraju da budu na Twitteru da bi bili važni. Skoro. Rečima, ima tu i malo neke svetske mode koja se zadržava i ono što je u stvari čudno kad pogledate Twitter kao društvena mreža tehnološki nije uopšte toliko, ta usluga nije toliko savršena ni dobra. Oni u stvari tehnološki veoma zaostaju. Što se osjeća i kod oglašivača. To je, na primjer, jedna od stvari koju će Musk pokušati da uradi. On je rekao da želi da praktično da Twitter bude slobodan od oglasa, pa će teško da izvede. Do sada, u proteklih više od 10 godina, Twitter je bio samo 2 godine pozitivan. Sve ostalo vreme je negativan, znači mora da se dodaje.
Kada je reč o zaradi, jasno, da.
Tako je, odnosno zarade nema kad se radi o prihodima. A prihodi su 90% od reklama. I sad, šta je tu bitno u okruženju, u digitalnom okruženju uopšte, posebno društvenih mreža? Oglašivači su spremni da plate ako ćete vi uspeti da pokažete njegovu reklamu relevantnim očima, korisnicima. Jer to je ono što se hvata, da što duže budete na mreži, ali ne samo da vam promiču oglasi koji vas apsolutno ne interesuju, nego ono što vas zanima. Da li je to godišnji odmor sledećeg leta, ili su to zimske cipele, sada dolazi zima, ili je to bilo šta drugo, ili je to možda vaše političko opredeljenje, dolaze izbori, pa za koga ćete da glasate, pa čije ćete reklame da vidite. Na Twitteru se do sad baš i nije pokazalo da su dovoljno vešti u tome da pokažu oglašivačima ono što žele, a još više da ih izoluju od onoga što ne žele, nešto ne žele da vide, nego ne žele da se njihove reklame pojave u nekoj Twitter liniji gde je nešto što smatraju ili neprikladnim ili nepotrebnim. Jer to su onda bačene pare. I to je ono što na svim društvenim mrežama, praktično svi na samo društvene mreže, i pretraživači, pa i one najveći, u najvećoj meri žive od para oglašivača. A oglašivači su sve zahtevni kad su uvidjeli da je mnogo bolje da plate vrlo, vrlo tačno, znači 80 do 90% tačnosti plasirane reklame, preće to da urade, nego da plate billboard pored puta gde vi proletite kolima i koga su pogodili, koga nisu, ni sami ne znaju rezultati, da li će se pokazati, a ovde znaju za svakog.
Da, ali kako će onda Musk da reši taj problem sa novcem ukoliko se odrekne oglašivača?
S jedne strane on priča o pretplati, o uvođenju novih usluga, Twitter Blue je jedna od tih usluga koja se u stvari već i već u fazi testiranja, ali mi to ne možemo da vidimo samo za korisnike u Americi, Kanadi i mislim još par zemalja, da ćete vi imati veću funkcionalnost, tu bi bila čak i mogućnost da se izmeni tweet u nekom periodu. Znači, vrlo, vrlo često, nije to samo sa tweetovima, to je i sa e-mailovima, pošaljete e-mail, a naravno ako vas je neko iznervirao u nekoj diskusiji. A onda posle par desetina minuta, ma više volao da nisam ni poslao, ali sad je kasno. To je na Twitteru tek bilo izrazito, jer to je mreža koja stimuliše komunikaciju u kratkim nizovima. Nekad je bilo 140 slovnih znakova, pa je to duplo više, ali i dalje vas prosto vuče na diskusiju. I onda se zaletite i mi sad kažemo, pa dobro, ajde, to je Twitter, ali u nekim zemljama, kao što je na primjer Amerika, to može da znači da ćete ostanete bez posla.
Da, može skupo da vas košta, da.
Vrlo, mnogo skupije nego što je samo suspendovanje malo.
Dakle, to je jedna od mogućnosti da će to možda moći da se popravlja.
Da se vrati u nekom, da vam se da neki vremenski period, da vi možete da izmenite. Možete da napravite tipografsku grešku. Koja će da izmeni ili smisao vaše poruke, ili će neko da, ne de Bože, da neko pomisli da se podsmevate nekoj od bilo kakvih društvenih grupa, pa se onda javi neka organizacija koja štiti interese tih grupa i onda vas oni prvo prijave Twitteru, pokrenu kampanju gde vi odjedanput budete suočeni sa hiljadama poruka osude, a kako se to završilo i na drugim mrežama, to smo kako tragično može da se završi, da. To smo videli koliko pre neki dan ovde. Jasne. U našem najbližem okruženju.
E, ali gospodine Rodiću, možemo malo da se fokusiramo na to šta će, evo, običnim Twitter korisnicima, pa i u Srbiji, možda biti neka promena? Jel se očekuje nešto od sad ovog otpuštanja, najave još otpuštanja, izmene, mogućnosti da se bira verzija Twittera, sistem ocenjivanja, hoće li to, šta mislite, hoće li taj plan?
Sve te tehničke promene, Musk sada podhitno okuplja nove saradnike i neke stare i mora da zaposli nove. Pazite, Twitter ima 7.500 zaposlenih. Priča se da će da otpusti 3/4. Daleko od toga. Neko mora da održava tu mašinu, govoreći čisto tehnički. Mislim da će na udoru mnogo više biti ona upravljačka
struktura, jasno. Da.
Naročito ona koja se bavila filtriranjem sadržaja, u prevodu cenzurama.
Ali i oni će osnovati savjet za upravljanjem sadržaja, je li tako?
Musk je rekao da neće biti sada nikakvih promjena dok on ne uspostavi novi savjet koji će odlučivati, koji će prvo pre svega da uspostavi kriterijume po kojima će se odlučivati šta je to toliko ekstremno da zaslužuje da se zabrani. Znači, eksplicitni pozivi na nasilje. Twitter je generalno, pre svega, američka priča. I tamo on ima toliko veliki uticaj u društvu, pre svega politički. Mada kad pogledamo i kod nas, pa pogledajte naslovne strane, evo ujutru na svim televizijama, kad je ono prelistavanje.
Mnogo je toga sa Twittera, znamo, da.
Šta je ko juče kome izjavio na Twitteru? Pa pre nekoliko godina niste znali za tu mrežu. To je bilo onako za neke koji su tehnički više orijentisani i onako posebna grupa ljudi, odjedan put to postaje apsolutno
digitalni trg.
Upravo to. A Musk to želi na svetskom nivou i u stvari i bez njegove želje. Svi žele da budu tu. I svi žele međusobno da komuniciraju. Da. Političari imaju svoje timove, a ima i političara koji su voljeli sami da kucaju svoje poruke. To ponekad bude nespretno, ali izgleda popularno, pa tako i privuku najviše pratilaca.
Da, i sad ono što eventualno ćemo mi videti, evo da to bude neki naš zaključak u ovom kratkom razgovoru u priči o kojoj zaslužuje mnogo više vremena ako ćemo detaljno, ali u najkraćem, šta bi ono što se od onoga što se sada dešava moglo da bude vidljivo relativno uskoro na društvenoj mreži Twitter, a da je drugačije nego do sada?
pošto ste me pitali iz perspektive Srbije.
Na primjer, mi smo, nama je to sad važno.
Sa naših 300.000 korisnika, vrlo mali u odnosu na 210-220 miliona ukupno korisnika na Twitteru, ali na primjer ono što mene stvarno iritira, baš mene lično, a pretpostavljam i mnoge druge, kada neku poruku, pa cit, evo ja sam na primjer sad bio kod vas i ja ću onda da, posle kad se pojavi snimak i tu je najava, ja ću da tweetujem tu kratak.
Da šerujete link, jel tako? Da.
A onda će Twitter da dopiše, ovde se deli mediji na koji ima uticaj vlada Srbije.
Aha.
Pa pritom se naravno neki drugi mediji za koje znamo da su apsolutno ili ako nisu u vlasništvu, onda apsolutno pod uticajem vlada tih zemalja, to kod njih ne piše. Pa čak i u Americi. Oni ima medija koji su privatni, ali su u stvari nezvanični glasnogovornici aktuelnih administracija, a ima drugih koji su baš na budžetu, pa ni njima to ne piše. E ja prvo očekujem da se ukinu takve stvari. Po tome ću ja da merim da li se Twitter promenio, pa da više ne stavlja, znači, ni da li je medij ovakav ili onakav, a pogotovo da to ne stavi u moj tweet.
Da, da nego da ostavi vama razlika. Mišljenje o tom mediju, da.
Ja prenosim nešto što sam izjavio kod vas i link poveznicu na adresu na internetu gde se nalazi i tekst i audio i video snimak i tako dalje. A onda neko ubacuje, znači to je kao kada bih ja slao dopisnicu, sad više niko ne šalje, ni razglednice, ni dopisnice, ali stariji će se setiti. I sad zamislite, ja šaljem razglednicu sa mora i pišem devojci u Beograd, mislim na tebe, ja dočekam da se vrati. A onda neko u pošti, koja samo prenosi moju poruku, jer Twitter to radi, Twitter je platforma koja prenosi poruku, onda neko u pošti udari štambil na kome piše ovo ipak treba proveriti, pitanje je šta on radi tamo na moru.
Da, da, da. Dakle, očekujete
to ono
da to bude...
Ono radio da. Do tada i ne samo on. Da. Znači, za mnoge poruke, kakve god da vi stavove zastupate, pro ili kontra, ako se pomenu vakcine, proverite vi za svaki slučaj sajt te i te zdravstvene institucije. Ma čekaj, to je moja poruka. Ti to piši u tvojim porukama. Šalji ih koliko hoćeš. Ali nemoj da ulaziš u telo moje poruke i da mi kačeš ono što ja nisam teo da stavim.
Da li ćete po tome znati? Da li će to biti jedan od znakova da je ptica oslobođena?
Upravo to će za mene biti. Da. Ja znam da mnogi drugi gledaju da li će suspendovani i ukinuti nalazi
da se vrate,
biti reaktivirani. Da. Ja očekujem da verovatno hoće mnogi od njih, sigurno ne svi, a isto tako ima dosta onih koji su sada bez ikakvog problema aktivni sve ovo vreme, a koje bi zaista trebalo u interesu javnog mentalnog zdravlja ukinuti.
Da.
Ali opet, u Americi će vam uvek reći, nemoj da, koliko god da ti se neko ne sviđa, ili ti je čak odvratan, lek, što reče jedan američki savezni sudija skoro, kada mi, čak i neko ima nešto odvratno, nije lek da ga ućutkate, nego je lek da vi date vaš stav da obrazložite, pa da se vidi i jedno i drugo.
Jasno, i to nam se čini ispravnim. Pa evo, narednih dana i narednih meseci vidjet ćemo šta će se događati. Vama hvala za ovu priču za sada i ostajemo na vezi ako bude razloga, a bit će sigurno.
A bit će sigurno, to bit će jako zanimljivo, prijatno.
Takođe i vama, IT stručnjak Vojislav Rodić bio sagovornik u ovoj priči o Twitteru i novom vlasniku Elonu Musku, a vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still pull less hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you.
all but gone and my memory fades. And the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. Cause honey, your soul could never grow.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prepustite se zavođenju. Brint Erfel, Bomsori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki, 8. novembra u 20 časova, MTS dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosana, Senes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki, 8. novembar, MTS dvorana.
Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam, 85 godina sa vama.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki, 8. novembra u 20 časova, MTS dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosana, Senes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki, 8. novembar, MTS dvorana.
Eko.
Deset je časova i 35 minuta, slušate magazin Na prvom i u nastavku sledi razgovor o današnjem društvu, o nekim vidljivim promenama kada je reč o društvenom i našem psihološkom i unutrašnjem životu koji se na taj način i oslikava i sve te posledice nekih promena su zaista sve vidljivije. Pozvali smo psihoterapeuta i socijalnog radnika Milana Damjanca da na ovu temu porazgovaramo, s obzirom da je na nedavno završenom 12. kongresu psihoterapeuta Srbije on održao jedno vrlo zanimljivo predavanje pod nazivom Uloga psihoterapije u atomizovanom društvu. Ja vam želim dobar dan.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Vi ste u ovom predavanju, čini mi se, na jedan zaista primjeren i jednostavan način ukazali na mnoge probleme koje današnje društvo sa svojim promjenama donosi za pojedinca i čini mi se da bi bilo dobro da to čuje veći broj ljudi, jer radi se o tome da ste zaključili da ne treba da živimo u lažnom uverenju da ljudi dolaze na psihoterapiju da bi radili na sebi, naravno ne izuzimamo da ima takvih, ali da veliki broj ljudi zapravo traži pomoć terapeuta jer traži sebi prijatelja, neko ko će ga saslušati i pomoći mu, jer se osjeća loše, nesrećno i ono što je možda najvažnije, usamljeno. Čini se, gospodin Damjanac, da je ta usamljenost u vrlo velikoj meri problem sadašnjice, ali zaista na jednom višem nivou od onoga kada kažemo neku tako reč običnog značenja, pa ja sam usamljen, ne zvuči toliko strašno, ali kada ste bazično zaista duševno usamljeni, onda jeste strašno.
Jeste. Nažalost, ono što je glavni problem trenutno u zapadnom svetu i u našoj civilizaciji zapadnoj, ali osnovno rečeno, jeste pored tog razvoja tehnologije koji je stravičan i to okretanje ka profitu. I to onda okretanje ka profitu je uzrokovalo to da se usamljenost poveća jer se povećala individualnost, odnosno ideja da je čovjek individua i da je sam odgovoran za sebe, nema tih nekih kolektivnih obrazaca, šema, znači ono što bi čovjek trebao da radi u životu pa da zna da li, ne znam, treba da ima decu, oženi, uda, ima partner, ima porodicu, radi ovaj ili onaj posao, ne poznaje više komšije, znači čovjek više ne zna koje smernice u životu, mora sam nekako da je nađe i to je naravno s jedne strane lepo jer kao imaš slobodu da biraš skoro bilo šta, a sa druge strane zaista je strašno i užasavajuće jer u suštini si ti jedini koji će tu da pogreši ili uspe, a pritom si u tom procesu verovatno ili sam ili usamljen. Tako da nije problem samoća, svi smo mi nekad sami, to je normalno.
To je čak i dobro ponekad, da.
Tako je, tako je. To je nekako vrlo dobro za rast ličnosti, ali ono što se danas dešava je velika usamljenost. To jest imamo neke ljude na papiru, ali sa tim ljudima ne možemo da komuniciramo i samim tim se i terapija izmenila, pa ljudi češće dolaze na terapiju tražeći prijatelja, brata, poznanika, znači nekoga sa kim mogu da budu bliski. Ja to često kažem, ima puno seksa i veza, ali nema bliskosti.
I sad možda bismo mogli taksativno da navodimo neke elemente koji su nam bili podrška u ranijem načinu života, pa to nismo tako osjećali. Evo, jedan od elemenata je rodbinske veze koje su bile spontane, česte, bili smo prosto umreženi jedni drugima u živote, strine, tetke, koliko god da deluje da ponekad gnjave, bili su prisutni, braća, roditelji, svi su znali, ili većina njih, šta nam se dešava, imali smo osobe od poverenja, sa njima smo razmenjivali mnogo toga. To je nekako sve manje toga, skoro da je nestalo. Naprimjer, to je jedan od prvih, je li tako, sistema podrške, zar ne?
Tako je, tako je. To su ono što inače zove socioterapija, znači to i dalje imate u ostatku sveta, dakle imate te rodbinske veze, imate komšinske veze, imate razne neke stvari. Ovdje više ne vodi ni porodične veze, dakle, ljudi gube kontakt sa roditeljima ili sa decom i to se više i više, tome se malo priča, u posljednjih 10 godina dosta dece je odbacilo svoje roditelje ili obrnuto. Tako da nije samo što smo izgubili rodbinske veze, nego i veze sa primarnom porodicom. Tako da pitanje je kuda će ovo dalje ići, to kad se izgubi ta socioterapijska podrška, odnosno ljudi koji vas vole i sa kojima ste na neki način povezani ili krvno ili od detinjstva, ili ste povezani po nekim zajedničkim iskustvima koji duže traju, to se izgubilo i sad se ljudi uglavnom povezuju po onime što sad prave, a to se naravno svodi često na interes, onda se ljudi osjećaju malo isključeno, nemaju s kim da podele vreme i onda kada nisu na poslu i kada ne rade, onda su sami pred televizorom ili internetom i onda, što bi rekao jedan filozof, žvaka za oči, jel? I onda ta usamljenost skače i dovodi do pojave svih ostalih psiholoških problema, anksioznosti i depresije pre svega, gdje vidite recimo da je usamljenost broj jedan problem na zapadu, a recimo već za 2 godine je projekcija da će depresija biti vodeća bolest u zapadnom svetu. A to je gotovo danas, već je tako u Americi, a gotovo biti tako i u Zapadnoj Europi.
A jesu li to razlozi, sad da vas pitamo kao psihoterapeuta, jesu li to osnovni razlozi ovo o čemu sada pričam? Uzrok pojave depresije kao nečega što nas sve skoro pogađa.
Jesu, kako da ne. Jesu, apsolutno osnovni razlog tolikog porasta statističkog depresije je ovo. Znači, naravno depresija se javlja iz x nekih razloga, ali ovo jeste glavni uzročnik generalno porasta psihičkih problema i odlaska kod terapeuta. Znači, danas nama svima treba terapija.
Da.
Tako da u suštini bilo da je anksioznost ili depresija ili nešto treće. I tu terapeuti, tome sam pričao na kongresu, i tu terapeuti ulaze u nezgodnu poziciju jer faktički ispada da mi treba da popravljamo pojedinca u situaciji kada je društvo pomalo bolesno. Ali šta da radim? mora nekako čovjek da se prilagodi, a da sačuva sebe, i onda mi tu ulazimo kao neki popravljači društva, što je vrlo problematično.
Da, i ne bi to trebalo da vam bude uloga, ali dobro. Ono što sam htjela kada sam rekla da taksativno navedemo neke promjene, dakle ta prva linija, to smo rekli rodbina, porodica, a sad problem je i sa prijateljstvima. Mi smo svi nekada po defaultu imali dve, tri najbolje drugarice, ili tako, ili muškarci drugove, naravno. To su bili vrlo intimni razgovori, delilo se mnogo toga. Sad se čini da ili se nema više vremena, sad to stvarno zvuči bez veze, ali to je tako, ili nema i mnogo interesovanja. Dakle, i prijatelj je nešto što zapravo može da nam zameni psihoterapeuta kad imamo probleme, jel tako? To je apsolutno tako.
Da, znači, u slučaju su to probleme koje se tiču usamljenosti, da, ako je nešto veće.
Jasno, naravno.
A međutim, pošto to potiče od usamljenosti, uglavnom onda da, neka ta vrsta podrške, prijateljstva i tako dalje, jako važna. E sad, zašto toga nema, odnosno ima, imaju ljudi prijatelje, ali opet ne dele ništa, to je ta priča ustavljena.
E pa to je promjena kvaliteta tog druženja. Šta se dogodilo?
Pa dogodilo se to da živimo u jednom društvu u kome se insistira na sreći. Svi moramo da budemo srećni. I beži se od ljudi koji nisu srećni, i beži se od starih, beži se od bolesti.
I onda mi nećemo da pričamo o onome što nas tišti, da ne bismo zvučali nesrećno, tako? Onda nismo uspešni ako smo nesrećni.
Uspeh, velika je to želj za uspehom, i na sve to, em taj pritisak gdje će neko da nas osudi, ajde bogati budi pozitivan, to ja često pričam da je pozitivna psihologija pored lepih stvari napravila ogromnu štetu sa tim.
Mm-hmm.
Pozitivan, onda pored toga postoji drugi moment, a to je da stravično mnogo radimo. Znači, mi se potrošimo psihički dosta na poslu, onda uveče nemamo baš nekog želje da pričamo o lepih stvarima, nego bi smo pričali o mukama, a muke više niko ne želi da sluša. Mi osjećamo stid, onda se povlačimo, onda se zatvaramo u četiri zida, pritom imamo puno kulture zabave, odnosno industrija zabave koja je tu da nas podrži, da nam da potpuno besmislene programe koji treba da nas uljuljkaju, a prolazi vreme, prolaze godine, gubimo ljude, gubimo odnose. Ja to često pričam, to se često priča u psihologiji, kaže potrebe ljudi su relativne, to nije tačno. Znači, potrebe ljudi jesu u dobroj meri relativne, ali nisu sve potrebe relativne. Potreba za odnosom nije relativna. Svi ljudi imaju potrebu za odnosom. Kad pogledate reklame, recimo, oni preko reklame vama prodaju odnose, ne prodaju oni vama Coca-Cola i Sprite. Oni vam prodaju neke ljude koji su zajedni.
Koji se srećno smeju i druže, jel da?
Tako je.
Zbog Coca-Cola.
To... Ali kažem, kada smo mi svi bili toliko različiti, kao što ovaj zapadni sistem hoće da nas ubedi, onda reklame ne bi funkcionirale. Marketing radi baš zato što smo mi mnogo sličniji nego što mislimo. Mi smo svi u istoj nekoj kulturi ili narativu i mi hoćemo iste stvari. I nekako ono što hoće da nam prodaju je ideja radi, 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 da radi novac, onda ćeš biti srećen. A kad budeš bio srećen, imat ćeš odnos, to nije tačno.
Da,
odnosi
su zapravo prvi. Ja bih samo vratila na nešto što ste govorili na početku, gospodine Damjanac, i čini mi se da zaslužuje da malo dodamo poneku rečenicu tom delu priče o nedostatku društvenih pravila koje smo možda s razlogom napustili. Znači, mi smo nekad imali jednu utabanu stazu, ili ljudi su imali. Znalo se, sad ću da završim školu, onda ću da sklopim brak, onda ću da imam decu, tu je rodbina, tu su sve te mreže, i to tako prolazi život u tom nekom interakciji i svemu ostalom. Ta pravila su sada, da tako kažemo, prevaziđena. Život počinje da izgleda drugačije. Što nosi neko vreme i ne zameramo. Naravno, to se dešava prirodno. Ali to jeste jedan od razloga za određenu vrstu izgubljenosti kod ljudi. Je li tako? To ste nam rekli.
Jeste. Dakle, jedno je napustiti kolektivna pravila koja više nisu imala mnogo smisla i da se okrenemo sebi što jeste imalo smisla, a drugo je otići u drugu krajnost i sve sliče na pojedinca. Znači, ono što je nekad bila utabana staza, se sad prešlo, nemamo pojma, radi što želiš, samo nemoj da nam se obraćaš. Znači, trebalo je to da se zameni sa nekom sredinom, znači da naravno čovjek može da bira svoj put, ali opet treba da ima neku zajednicu s kojoj može da pregovara o tome šta je taj put. A ono što često vidimo u društvu je zapravo ta oštra podela, ili moraš tako, tako i tako, ili ljudi misle, pa dobro, radit ću bilo šta i to bilo šta će da me dovede do sreće. E pa to nije tačno. Pritom je jako teško podneti tu količinu straha, šta ako pogrešim, šta ako izaberem pogrešno, šta ako izaberem jedan pogrešan život.
Više nema one mreže, ili tako, dole, da nas uhvati u padu. Jel to
nema,
jeste?
Je tako za sebe. I to je zapravo problematično, što u principu da je ovo otišlo u pravcu pravog individualizma, odnosno onoga što su psihologi zove individuacija. Znači, da mi imamo slobodno vreme, da se bavimo nekim kreativnim stvarima, da promislimo šta mi želimo, bilo da je u poslu, bilo da je u privatnom životu, to je drugo, ovo nije to. Mi slobodno vreme nemamo, zatrpavamo se obavezama. Kad nismo obavezama, zatrpavamo se industrijom zabave i mi onda mislimo da biramo samostalno svoj put, a u stvari samo smo udaljeni jedni od drugih i slušamo šta mediji govore i onda radimo ono što se od nas očekuje i završavamo nesrećni. Ali to apsolutno jeste razlog. To što smo mi svedeni da sami biramo, a nemamo pojma šta da biramo i od čega da biramo i kako da mislimo uopšte to.
I da sad ne bude da stalno samo kritikujemo u ovom razgovoru neke nove pojave društvene koje su nas dovele eventualno u ovu situaciju, da kažemo šta može čovek da uradi. Evo, ako bi neko sada osvestio i slušajući vas što govorite i shvatio da to jeste tako i da nešto mora da promeni i da prosto pronađe neki smisleni odnos i neki život koji bi imao neke kvalitetne prosto razgovore s ljudima, šta bi trebalo da uradimo? Kako da, ajte, možemo sebe i sa sobom da radimo, ali šta ćemo s drugim ako oni nisu zainteresovani? Može li čovjek da probudi u nekome tu želju za iskrenim razgovorima, za pravim odnosima, smislenim, kako vi kažete?
A ja često kažem kako zapravo nije stvar u tehnologiji. Znači, naravno, napredovao je sve, to otišlo se u ovom pravcu i sad što se kaže, možemo kukamo do sutra, to je tako, nego treba drugačije koristiti ono što je sve doneo. Znači, tehnologija može da se koristi u pravcu toga da se povežete recimo sa sličnim ljudima. Imate forum, imate razne aplikacije, znači povežite se sa ljudima koji su slični, koji misle isto, napravite neku grupu podrške, napravite neka nova prijateljstva, viđete se sa ljudima. Važno je samo da stvari ne ostanu na nivou elektronike. Znači, pređite na uživo kontakt, pređite na dodir, pređite na kontakt, pređite na to da vidite nekog čoveka, da razmenite nešto. Ali za tako nešto treba naći ljude koji su slični i ima ih. Jer imate puno prosto usamljenih ljudi koji žele da se nekim povežu, ne znaju kako. Tako da, u principu, treba praviti te mikrozajednice. Svevremeno je neki terapeut u Francuskoj je rekao da je za povezivanje ljudi više uradio Tinder nego bilo šta drugo. I to u principu je tačno. Tako da, zavisi kako koristite. Znači, možete aplikaciju da koristite da biste imali, ne znam, neke udaljene odnose sa ljudima, a možete da biste našli neku bliskost. Znači, koristite prosto ono što nam je tehnologija dala da biste se povezali sa drugima, a ne odvezali.
I koliko može da pomogne psihoterapeut? Evo sad, rekli smo na početku, sad svi idu kod psihoterapeuta da nađu neki način da ono što nose u sebi zaista nekom kažu, a opet s druge strane dobro je otići ako vas nešto muči, a nemate s kim to da podelite ili ako tražite neku pomoć. Dakle, koliko se vi često srećete sa ljudima koji upravo žele ruku prijateljstva, a ne treba im neka stručna pomoć baš toliko?
Pa jako često, s tim što u principu ja mislim da se treba javiti samo u trenutak kada usamljenost potraje, zato što usamljenost, pored svega ovoga što naveli, i jeste, postane jedna vrsta obrasca, jedna vrsta izbora, gde toliko bude ljudima strašno da se povezuju sa drugim ljudima i da prave kontakte sa drugim.
Plaša se toga.
Prevuku, tako je, prevuku u sebe, pa ili imaju neke površne odnose gde su usamljeni, ili su mnogo sami, na tim strahovima valja raditi i na tim očekivanjima od drugih. Šta je ono šta sam ja, šta je ono što treba da pružim, šta je ono što mogu da dobijem. Tako da koristim, naravno, sada kod terapeuta kao jedna vrsta podrške na tom putu. Terapeut, naravno, ne može sve da reši, ali može da bude ta prijateljska ruka, može da bude ta neka vrsta podrške, može da bude neko socijalno gledalo, može da bude neko ko reflektuje neke stvari, može da bude neko ko vam ukaže na neke greške, može da bude neko s kim možete da ostvarite neki bliži odnos i ako uspete s terapeutom da ostvarite bliži odnos, možda ćete sa drugima. Ne pominjamo koliko često usamljenost par toga što ljudi imaju nekih porodičnih problema iz primarne porodice, pa nisu naučili kako se povežu sa drugim ljudima i jako se plaše kontakta i onda je bitno sa nekim to da vežbaju i to često bude terapeut. Tako da, apsolutno da, ako vidite da je to prosto otišlo predaleko, da se mnogo osjećate usamljeni, apsolutno. Svi što je ovaj govorim ljudima, kad odu na one prezentacije knjiga ili odu na grupnu terapiju ili odu na neku edukaciju pa kažu ja sam izlečen, niste izlečen, ti se povezao sa drugima, to ti izlečilo. Znači, ne sadržaj toga nego ljudi, uvek su ljudi.
I to treba da nam bude jasno. I sad još samo na kraju u zaključku ovog vašeg zanimljivog predavanja o ulozi psihoterapije u našem, kako ste rekli, atomizovanom društvu, patnja i bol su izostavljeni kao nešto što nam prosto pripada po prirodi stvari u životu. Ne možemo bez toga proći, a gledamo da to izbjegnemo kao u nekoj igrici izbjegavanja da budemo meta. Dakle, to je nešto što treba da prihvatimo, to ste rekli.
Tako je, znači patnje i bol su patologizovani. Znači, patologizovani su prvo od strane struke, ne mislim terapijske, nego psihijatrijske, a drugo su patologizovani na medijima, u društvu i bilo gde. To da ste vi tužni, to samo znači ste čovjek. To da vam je teško, to znači ste čovjek. To da vam se plače, to isto znači ste čovjek. Bilo bi potpuno blesao i nenormalno da čovjek u situaciji kada treba da tuža, ne bude tužan. A bojim se da smo mi zapatologizovali tugu i probleme do te mere da niko o tome više ne priča i da se samo juri sreća, a ideja zapravo psihičkog rasta i uopšte kontakta sa sobom je da dopustite sebi da se osjećate onako kako se osjećate. I kao što reče ovaj Lao Tse, jel, znači patnje je opcionalna u životu, ali bol je neizbežna. Znači, mi učimo da ne budemo u patnji, ali bol mora da se prihvati.
I to je sastavni deo života?
Tako je.
I to ne znači da smo nesrećni za uvek, nego znači da ćemo možda prevazići.
Ja sam u nekom panelu su me pitali kako danas očuvati mentalno zdravlje i ja sam rekao ja ću dati odgovor, ne znam koliko će vam se dopasti, prestati da jurite sreću. Znači, to ne znači da ja želim da ljudi budu nesrećni, nego mislim da kad prihvatite da život ima i srećne trenutke i bolne trenutke, jer sreća ne može za uvijek da traje, pošto su to trenuci, kao i bol, a da ne pretvarate bol u patnju koja stalno traje, onda ćete dovesti sebe dotle da živite smislen život. U tom smislenom životu bit će i tužnih i teških trenutaka, bit će i lepih, i to je ono što čini život. Znači, boriti se ka nekom cilju, idemo ka nekom cilju, to je recimo ono što također terapija može da pruži, ljudi mogu da pruže, da čovjek ima ideju šta želi sa svojim životom, jer ova poraz mentalnih programa je baš zbog toga što je čovjek ostavljen sam i ne može da odluči šta će sa sobom. I onda, pošto ne može da odluči šta će sa sobom, ima problem. Jel? Tako da, kada odlučimo šta ćemo sa sobom i kuda idemo sa svojim životom, onda mnogi mentalni problemi su mnogo izbjegljiviji i lakše su se podnesu.
I da, i možda u zaključku samo da kažem i to da ne zaboravimo tu vašu natuknicu da je povezivanje s drugima veoma važno u životu. Eto, ljudi, povežite se, pa ćete možda prevazići neke probleme. Najljepše vam hvala, gospodin Damjanac, što ste podelili sa nama ovu priču.
Hvala vam, ovo je sudo.
Milan Damjanac, socijalni radnik, filozof i psihoterapeut, razgovarao sa nama o usamljenosti i kako je prevazići. Radio Beograd 1, 10 i 52. 5 minuta ostalo do 11 časova. Pri kraju smo našeg prvog sata u magazinu na prvom. Evo samo nekoliko reči o vremenu. Očekuje se na oblačenje na severozapadu zemlje, koje će premeštajući se u toku dana ka ostalim krajevima da slabi, pa se ipak očekuju i duži sunčani intervali u više mesta, no doći će i do ponegde i pojava slabe kratkotrajne kiše lokalno, dakle koja se očekuje krajem dana i u toku noći. Ovo da je na severozapadu umereno na oblačenje pokazuju i temperature koje su na severu zemlje mnogo niže nego u ostalim delovima, pa evo to otprilike ovako izgleda. U Zaječaru je 19, trenutno u Kragujevcu i Kraljevu 18, u Nišu, Kruševcu i Vranju 16, a u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu i Loznici je svega 10 stepeni u ovom trenutku. Čak i na planinama koje su južnije od Beograda je toplije, Zlatibor i Crni Vrh 17 stepeni, Kopaonik 15 u ovom trenutku. Što se narednih dana tiče, kažu meteorolozi, do 9. novembra biće umereno oblačno u većem delu suvo, neke kratkotrajne kiše očekuju se ponegde u petak na zapadu za dane vikenda i u ostalim krajevima, i to južno od Save i Dunava. Temperature u narednim danima do subote u većini mesta najviše dnevne biće oko 17 do 20 stepeni, a zatim u padu na vrednosti od oko 14 stepeni. Bila to prognoza vremena, muzika, vesti, pa opet magazin na prvom.
Jedanaest je časova.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vojska Srbije je tokom prethodna tri dana uočila nekoliko dronova koji su došli iz dva pravca, sa teritorije Kosova i Metohije i iz pravca Nišavskog i Topličkog okruga, rekao je ministar odbrane Miloš Vučević, ne otkrivajući pod čijom su kontrolom. Prema naredbi vrhovnog komandanta Aleksandra Vučića, svaki dron koji bude uočen bit će oboren ili stavljen pod kontrolu Vojske Srbije, rekao je Vučević. Naglasio je da MIG-ovi 29 nisu podignuti zbog dronova, već su vršili redovno patroliranje vazdušnim prostorom Srbije.
Prethodno tri dana naša vojska uočava određene objekte, bespilotne letelice ili da kažem dronove, koji se kreću na liniji administrativnog razdvajanja centralne Srbije, odnosno zoni kopnene zone bezbednosti i teritorije Kosova i Metohije i čak sa povremenim ulazima na teritoriju centralne Srbije, odnosno pokušajima da se vrši očigledno smatranje položaja jedinica Vojske Srbije i određenih vojnih objekata, vojnih kasarni. I mi ćemo štititi apsolutno nebo koje je pod kontrolom Vojske Srbije, znači nebo koje pokriva se našim sistemima, koja je u skladu sa rezolucijom 1244 i Kumanovskim sporazumom, bit će bezbedno, odnosno sigurno za sve građane Srbije.
Premijerka Ana Brnabić ocenila je da je odluka o faznom sprovođenju preregistracije vozila na Kosmetu još jedna jednostrana odluka i uverena je da Priština to nije sama smislila. Srbi u pokrajini u svakom trenutku znaju kakav je plan Beograda i u kontaktu su sa predsjednikom Vučićem. Šef diplomatije Ivica Dačić razgovarao je sa ambasadorkom Kine Chen Bo o unapređenju bilateralnih odnosa i aktuelnim geopolitičkim pitanjima. Dačić je još jednom zahvalio Kini zbog podrške u rešavanju pitanja Kosova i Metohije, posebno unutar Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija. Sagovornici su se saglasili da je jedan od glavnih prioriteta svestrani razvoj ekonomske saradnje dveju zemalja. Završeni su zvanični razgovori misije Međunarodnog monetarnog fonda s delegacijom naše zemlje. Tokom posete predložen je novi stand-by aranžman koji će zameniti postojeći instrument za koordinaciju politike. A tokom dvonedeljnih razgovora ocenjeno je da srpska privreda ima dobre mehanizme odbrane od šokova iz međunarodnog okruženja. Predloženi aranžman bit će dodatna podrška naporima vlasti u sprovođenju strukturnih reformi sa fokusom na sektor energetike. Grejna sezona u Srbiji uspešno je počela, a njenim odlaganjem ostvarena je ušteda veća od 50 miliona evra, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović. Poručila je da će svi građani koji još nisu priključeni na sistem grejanje dobiti tokom dana. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Vazdušna opasnost proglašena je u većini regiona. Ruske snage gađale su ciljeve u Černigovskoj, Sumskoj i Nikolajevskoj oblasti. Stanovnicima Kahovskog okruga je naređeno da napuste tu teritoriju. Ukrajinska vojska granatirala je Donjeck i Lugansk. Regionalni guverner Kijeva saopštio je da je 16.000 domova ostalo bez struje. Severna Koreja ispalila je više od 100 artiljerijskih projektila sa svoje istočne obale u vojnu tampon zonu, uspostavljenu sporazumom sa Seulom, saopštila je južnokorejska vojska, prenosi Reuters. Navode da ovo granatiranje predstavlja kršenje sporazuma iz 2018. godine. Jutros su se na južnokorejskom ostrvu Uleung oglasile sirene za vazdušni napad, pošto je najmanje 10 severnokorejskih balističkih raketa palo na manje od 60 km od obale. Skupština Crne Gore usvojila je izmene zakona o predsjedniku na predlog Demokratskog fronta glasovima 41 poslanika stare nove većine. Poslanici Demokratske partije socijalista nisu bili u sali tokom glasanja. Izmenom je predviđeno, ako predsjednik države ne predloži mandatara za sastav vlade, da će se mandatarom smatrati kandidat koji ima jasnu podršku većine poslanika. Sport. Jovana Preković, karatistkinja koja je Srbiji donela zlato na olimpijskim igrama, odlučila je da završi karijeru. 26-godišnjakinja iz Aranđelovca će u rodnom gradu imati posljednju borbu 12. novembra, što je i najavila na svom nalogu na Twitteru. Karate neće biti u programu igara u Parizu 2024. godine. Danas pretežno sunčano posle hladnog jutra i prepodneva. Temperatura do 27 stepeni. U Beogradu je trenutno 10 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 94%. Pritisak 1009 milibara. Severozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
I don't care who wants to tear me apart.
11:10, magazin na prvom u svom drugom satu. Na početku priča o dobročinstvu koju je snimila koleginica Elizabeta Arsenović proteklog vikenda u Kosjeriću. Naime, ruka koja daje jednako je srećna kao i ona koja prima. Ova izreka bi možda najbolje mogla da opiše i atmosferu na svečanosti koja je prethodnog vikenda bila u Kosjeriću povodom 10. godišnjice osnivanja fondacije koja se zove Evro za znanje. Jedinstvena je po konceptu i zahvaljujući lepoj ideji osnivača i njihovim čistim srcima, dobroj organizaciji i iskrenoj želji da se pomogne mladosti naše zemlje koja ima talenat i vrednoću, a nedostaje joj materijalna potpora. Fondacija Evro za znanje za 10 godina pomogla je 120 srednjoškolaca i studenata. U Kosjeriću na ovoj svečanosti bila je, kao što rekao, Elizabeta Arsenović. Da čujemo njenu priču.
Po blistavom i toplom oktobarskom danu planinska varošica Lepotica Kosjerić prigrlila je goste sa raznih strana koji su u nju stigli da bi proslavili mali jubilej ostvarene ideje o pomoći mladosti, dakle budućnosti naše zemlje. Svi su osjećali uzbuđenje i radost, svakako i idejni tvorac, jedan od osnivača, sada predsjednik upravnog odbora fondacije Evro za znanje, Milenko Vasović.
Dragi prijatelji, evo nas na 10. dodeli stipendija Fondacije Evro za znanje, koju su osnovali Kosjerci i čije je sedište u Kosjericu. I zato smo i odabrali da ovaj naš mali jubilej uveličimo baš ovo. Kada smo osnovali fondaciju, kada smo krenuli na ovo lepo putovanje, nas trojica, Miroslav Paunović, Milan Živković i ja, smo uplatili po 1000 ili 2 dinara na račun fondacije, a taj naš ulog je uz pomoć svih vas ovde i mnogih koji nisu mogli da dođu narastao za ovih 10 godina na 120.000 evra, odnosno na 120 stipendija koliko smo ukupno sa ovom današnjom dodelom dodelili. Naša fondacija, a kad kažem naša, mislim na sve nas ovde, je jedinstvena po konceptu. Iza nje ne stoji nikakva moćna korporacija, niti bogati pojedinac. Njena snaga ste vi, odnosno mi, obični, najčešće prosečni građani, koji svojim malim mesečnim prilogom čine veliko delo. Ruka koja daje jednako je srećna kao i ona koja prima.
Fondaciju Evro za znanje sada čini 500 pojedinaca i 10 kolektiva, a poziv da se pridruže otvoren je za sve i stalno. Osnivači fondacije zahvalnicama su se odužili mnogima koji su ih podržali prethodnih 10 godina. Među njima najpoznatije je ime glumačkog velikana Petra Božovića, koji je u Kosjeriću održao i humanitarnu pozorišnu predstavu u potpunosti se odrekavši prihoda u korist budućih stipendista. Na svečanosti o važnosti ulaganja u mladost govorio je umjesto svojim opominjućim rečima vladike Nikolaja Velimirovića.
Neka naši potomci vide bar jedan iskren i odvažan pokušaj od naše strane. Budimo dakle kao deca i prizovimo decu svoju k sebi. Neka ste blagosloveni, deco naša, recimo im, neka ste blagosloveni. Naš blagoslov istina ne vredi mnogo, jer mi, predci vaši, nismo se učinili mnogo zaslužnim ni pred Bogom ni pred ljudima. No naš blagoslov je naša želja da se vi učinite zaslužnijima. Zato otrpite kad vam kažemo neka ste blagosloveni. Budite i ostanite u stvarnosti sjajni vitezovi kakvi ste u mašti našoj. u nadanju našem.
Zatim je ovogodišnja stipendijskinja Fondacije Evro za znanje, učenica treće godine flaute u Srednjoj muzičkoj školi u Valjevu, Marija Obradović, na svom instrumentu ispričala čime je stipendiju zaslužila. Usledio je onda najsvečaniji deo. Ovogodišnji stipendisti, njih 16 srednjoškolaca i studenata koji su izabrani na konkursu kao najbolji među najboljima u Srbiji, izlazili su, predstavljali se i javno potpisivali ugovore o stipendiji koju će u visini 120.000 dinara primati u 10 jednakih mesečnih rata tokom cele školske odnosno akademske godine. Njihova skromnost, zahvalnost i iskreno obećanje da će sigurno opravdati što je izbor pao baš na njih, bili su istinski dirljivi. Upoznajmo neke od dobitnika. Igor Lazarević je đak trećeg razreda informatičke gimnazije u Brusu.
Ono što je tebe takođe, osim tvog izvanrednog uspeha i nagrada i svega, preporučilo za ovu fondaciju je jedan tvoj napor koji ti ulažeš, koji daješ svojevoljno svakodnevno za tvoje obrazovanje. Eto, sad nam ti ispričaj kako izgleda jedan tvoj školski dan.
Pa, otprilike ustanem ujutru u 4, autobus mi je oko 5:10 na stanici, ali moja kuća je daleko, oko 3 km do autobuske stanice, ja to prepešačim. Dođem onda u školu negde pola sata ranije. Kada završim školu, imam opet dva autobusa kući pošto presedam i dođem kući negde oko 5 popodne.
I to je, kažu, 66 km svakoga dana, da. Tamo i nazad, jel?
Da, da, otprilike.
I dobro, jesi ti umoran? Kako se ti osjećaš živeći tako?
Pa znate kako, ja volim da putujem mnogo i tako da ja taj put i ne primetim uopšte. Pre svega to, drugo, ja mnogo volim svoju školu, mnogo volim sve ovo što me okružuje, programiranje i tako dalje. Pronašao sam se u tome i tako da ni ne primećujem ovaj put.
Šta će tebi značiti ova stipendija?
Pa ova stipendija će da mi, jednom reču, da neki vetar u leđa, da će mi neku motivaciju da nastavim ovako kao što sam do sada radio, ili i, to jeste, da poboljšam, da guram još jače.
Slične su priče i drugih stipendista.
Ja sam Darija Dražović, studentkinja treće godine Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu na odseku za muzikologiju i za sada imam prosek 10.0 i izuzetne akademske uspehe, objavljivanje na seminarske radove u zbornicima kao i mnogobroj nagrada na međunarodnim takmičenjima.
I koliko će ti značiti ova stipendija? Da li je sve u novcu?
Pa nije, ali meni će iskreno značiti jer bavim se naukom i znači mi da mogu sebe da priuštim knjige koje ne mogu da kupim jer moje materijalno stanje je generalno jako teško, ja nemam oca, majka mi je takođe bolesna i onda će mi dosta značiti ova stipendija.
Marija Popović, dolazim iz Užica, studiram Elektrotehnički fakultet, treća sam godina. Inače sam završila srednju muzičku školu Vojislav Lale Stefanović Užicu kao Vukovac i đak generacije na dva smjera, muzički izvođač, klavir i muzički saradnik. I završila sam muzičku gimnaziju kao Vukovac i đak generacije. Tako da,
kako se to postiže sve, Marija? Je li ti teško?
Pa nije, bitno je rasporediti vreme i da vas zanima to što radite i nije teško.
Jel mladi imaju dovoljno podrške?
Pa imaju, samo je bitno odakle se traže, da li iz porodice, prijatelja, ovo je sad nekako viši nivo već priznanja, tako da može da se nađe podrška.
Ovdje sada imamo studente završne godine medicine, medicinskog fakulteta u Beogradu. Zoveš te?
Zovem se Vojko Mišović, dolazim iz Nove Varoši. Eto, student sam 6. godine, završne godine na medicinskom fakultetu i eto, ove godine sam dobio stipendiju Fondacije Evro za znanje.
Jesi ranije konkurisao ili?
Pa nisam konkurisao zato što iskreno nisam ni znao da postoji fondacija. Slučajno sam naleteo na konkurs za ovu godinu i poslao sam dan pred istek roka za prijavu i poslao sam čak brzom poštom, eto, da bi stiglo i izabran sam. igrom slučaja i drago mi što je godina eto propraćena malo većom medijskom pažnjom, tako da će se čuti do većeg broja ljudi i da će neki drugi studenti isto moći da čuju za ovo i da apliciraju.
I svi smo se malo nasmeli na ovoj svečanosti kada si rekao dobio sam, iako sam šesta godina studije, dakle na samom kraju, ali evo, to je poruka svima, dakle prepoznaje se nešto drugo, a ne da li si posljednja godina studije.
Naravno, dakle, bitan je kvalitet, sad to je nebitno koja godina studija, eto ja sam igrom slučaja saznao tek ove godine, ali naravno oni prepoznaju i trud i osnovni akademski uspjeh i neke van nastavne aktivnosti poput pisanja nekih naučnih radova, članstva u nekim udruženjima, tako da je to isto bitan faktor, ali smatram da su naša djeca i studenti vrlo vrijedni, uspješni, talentovani, da im treba pomoći jer će oni to sigurno vratiti mnogostruko više.
Šta želiš da specijaliziraš?
Pa iskreno imam više želja, pošto je medicina dosta ovako široka i ima dosta zanimljivih grana, ali meni je radiologija za sad najbliža, tako da ću verovatno ići tim nekim pravcem za sad.
Ti želimo sreći.
Hvala puno.
Ovdje Vladana, ali tako?
Da, tako Vladana, je, dobar dan svima. Petković.
Vladana dolazi iz Niša, to znam pouzdano, i u pitanju je socijalna politika i socijalni rad.
Tako je, jeste.
A kako si ti, Vladana, saznala za stipendiju?
Ja sam saznala za stipendiju tako što sam googlala, malo tražila iskreno neku podršku, da vidim da li to naša država, kako ona pruža podršku studentima, i na njihovoj web stranici sam naišla na određene podatke i rekao sebi, ajde da vidim šta će da bude. Pokupila sam dokumenta koja su bila potrebna, poslala poštom. I jednog dana stigao mail i ja presrećna.
A s obzirom da evo se zanimaš dakle za socijalnu politiku i socijalni rad, ova fondacija od osnivanja je negde na tom tragu upravo jedne društvene podrške, ali to ti tako prepoznaš?
Jeste, jeste. Ovo je vrlo jedan lep primjer u praksi altruizma i jednog nesebičnog davanja i ulaganju znanja, jer ako ne ulažemo mi međusobno i mislim na mlađim naraštajima sve to ostaje, tako da...
Lepo. I lepo što će sve to ostati na tebi.
Hvala,
da ti
puno,
kažem.
Hvala puno.
Hvala tebi.
Ilija Dumić.
I dolazi iz Sjenice,
tako? Studiram Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu, četvrta sam godina. Najviše me zainteresovala ova fondacija, ja sam tek ove godine čuo za nju. To što sam čuo da oni dodeljuju stipendije studentima četvrte godine i da konkretno idu dve stipendije za studente po želji Mineka kao jednog od fondatora, kako da se izrazi. I eto, izgleda da nisi imao veliku konkurenciju, pošto realno i na fakultetu je vrlo malo studenata.
Na kom si smer?
Smer ekonomska geologija, odnosno to je smer koji se bavi istraživanjem ležišta mineralnih sirovina.
A zašto je slabo interesovanje?
Slabo interesovanje je generalno otprilike na nekim tako fakultetima u Beogradu, pa ovdje ja mislim da je na to uticala čak i ova negativna, da kažem tako, promocija geologa sad što je bila zadnjih par godina. Sva ta priča oko Rio Tinta i to, mislim, ta medijska kampanja, tako bi se izradila. Ali posredi šta je istina opet tu, ja mislim ta priča malo previše naduvana, da su geolozi malo stavljeni tu na neko mjesto što im ne pripada, jer geologija i rudarstvo su sastavni deo svakako današnjeg života. I mnogih grana delatnosti čovjekove, počev od pijaće vode, istraživanja pijaće vode, do energenata, uglja, nafte, do, ne znam, eksera, gvožđa i svega ostalog.
Lazar Živković.
Lazar Živković, odakle ti dolaziš, Lazare?
Ja dolazim iz Vladičinog Hana.
Dobro, i dobio si stipendiju kao?
Dobio sam stipendiju zbog toga što sam napravio jedan veliki uspjeh, a to je da sam osvojio prvo mjesto na programiranju Lego robot, na republičkom takmičenju.
Čekaj, si student ili đak?
Đak.
Dobro, đak koje škole?
Četvrti razred tehničke škole u Vladičinom Hanu.
I kako si dakle iz jednog malog Vladičinog Hana napravio tako fenomenalan uspjeh, ali zahvaljujući profesorima, njihovoj posvećenosti, opiši nam to malo.
Pre svega zahvaljujući posvećenosti profesora, odnosno mentora, koji su se jako trudili oko nas i stvarno smo postigli veliki uspeh. Oni su bili naša podrška, a i dosta smo znanja stekli od njih.
Šta ćeš studirati? Znaš šta ćeš?
Ja iskreno vojnu akademiju hoću da studiram, da vazduhoplovstvo.
I ova stipendija pretpostavljam da ti puno znači?
Da, bit će mi vetar u leđa.
Pošto smo bolje upoznali neke od onih zbog kojih je pre 10 godina i osnovana fondacija Evro za znanje u Kosjeriću, vraćamo se onima koji su uz stipendiste bili najradosniji proteklog vikenda, osnivačima fondacije. Milan Živković, upravitelj.
Evo, završena ova, ja moram da kažem, zaista divna svečanost ovde u Kosjeriću. Dirljivo, lepo i verujem da će svima nama koji smo prisustvovali zauvek ostati u sećanju, ali s obzirom da slavimo i 10 godina fondacije, ovo je sad prilika, Milane, da se setimo tih samih početaka. Hajte, kako je to bilo? Sedite vas trojce i to bude odjednom ta ideja ili ste razmišljali neko od vas?
Ma nismo čak sedeli ni trojica, jednostavno ta ideja se rodila u Milenkovoj glavi, on je začetnik te ideje, on je i dao ime fondaciji. I ja sam bio prvi kome se obratio, verovatno podrazumevajući taj posao kojim sam se ja bavio, učiteljski, prosvetarski, da ću imati afinitet prema toj ideji, a i znajući da sam spreman uvek bio da mnogo toga uradim za neku, da kažem, širu zajednicu, a da ne očekujem od toga nikakvu ni nadoknadu, ni nagradu, ništa. I naravno da sam ja odmah to prihvatio, složio se, e onda smo uključili još ovu dvojicu Miroslava Paunovića i Milijana Popovića. Sticajem okolnosti, svi smo rođeni u Kosjeriću i tu u njegovoj okolini, a ceo radni vek smo sva četvorica proveli u Beogradu. I tako smo i odlučili da sedište fondacije bude u Kosjeriću, da tako se i na neki način odužimo tom našem zavičaju, a i tu lepu priču o Kosjeriću proširimo na celu našu državu.
Da se setimo šta je ideja fondacije Evro za znanje. Ja moram priznati, kada sam ja prvi put pročitala vest da se raspisuje konkurs, da sam se javila upravo Milenku zato što mi je zaparalo uho. Rekao, što je Evro za znanje? Zašto nije 100 dinara za znanje? Ali šta znači Evro za znanje? To da objasnim.
Pa hteli smo da se vežemo za čvrstu valutu. A drugo, to je simboličan naziv, jer smo zaista, nebitno je ko koliko daje. Bitno je da to daje od srca i da je to u skladu sa njegovim mogućnostima. I kada bi to bio jedan zavidan broj od recimo nekoliko hiljada članova fondacije, pa zaista kad bi svako po taj jedan evro mesečno dao, to bi za ovu decu bila velika, velika pomoć i velika nagrada.
A pomažu se najbolje, je li tako?
Da, to je osnovni kriterijum, je uspeh u srednjoj školi i na fakultetu. I tu zaista retko ima neko dobitnih stipendije da njegov prosek na fakultetu nije 10.00, a da u srednjoj školi nije 5.00. A osim toga tu su i razna priznanja druga, čuli ste od ove dece kakve one biografije već imaju zavidne, a još su na...
Tako malo godina.
Tako je, još su na školovanju.
E sad da kažemo da je fondacija za ovih 10 godina došla do 500, pa zadužbinara, kako bismo nazvali ljude, članova fondacije, ajde, to pa, je možda najpreciznije.
U pravu ste, nije prejaka reći ni zadužbinari, ali mi eto više operišemo sa tim izrazom članovi fondacije.
Da li mislite da je to dovoljno za ovih 10 godina?
Sigurno da nije dovoljno i mislim da bi verovatno mi nedovoljno radimo. Kad smo ove godine malo više radili na marketingu, onda nam se i prihod fondacije drastično povećao. Tako da verovatno ne radimo dovoljno na promociji, ali nekako se mi idemo tom linijom da se taj krug članova fondacije širi od čoveka do čoveka, jer rad fondacije se zasniva na poverenju i najlepše je to kad neko garantuje za nas da ih ni na koji način nećemo izneveriti i da tako pridobijamo ljude na osnovu našeg angažmana.
Milenka Vasović je predsjednika Upravnog odbora Fondacije Evro za znanje, čuli smo i na početku reportaže, a i Milan Živković ga je, sećate se, označio kao glavnog krivca za njeno pokretanje. Našali ćemo se i reći da je krivicu priznao.
Mislim da smo napravili dobru stvar i za ovih 10 godina smo stipendirali 120 učenika i studenata. Oni su ponos naše fondacije, oni su i ponos čitave Srbije, jer mnogi od njih već predaju po svetskim univerzitetima ili rade na klinikama, bankama, dakle, mnogi još uče i studiraju, rade doktorate. Dakle, to je nekom reću biser Srbije.
E sad, kad smo kod toga da je dosta njih van zemlje, u ugovoru koji su svi oni danas potpisali stoji i to da oni, kako bih se rekla, makar na početku, odmah po završetku studija, ne smeju da odu odmah iz zemlje, moraju nešto da vrate, pa onda...
Nije da ne smeju, mi smo stavili ugovor da ako odu na rad u inostranstvo, da vrate stipendiju, međutim, dosta njih je u inostranstvu, neki će se možda vratiti, neki nikad, neki su već se zaposlili i poslali donaciju fondaciji. Nećemo mi nikoga juriti, tužiti da vrati. To je više naša želja da mi njih nekako vežemo za fondaciju, da oni o fondaciji ponekad pomisle ili se nekad priključe ili uključe se u aktivno vođenje fondacije. Inače, neće biti pravnih sankcija, mi se time ne bavimo. Mi smo tu da pomognemo, a ne nikome da naštetimo.
I evo sada nas dvoje ovaj razgovor vodimo ovde ispred hotela u centru Kosjerića, prekrasne Varošice. Ja moram da kažem, prvi put sam ovde odmah pored reke Skrapeš, koja se možda iza nas takođe pomalo čuje kako šumi. Koji je značaj, Milenko, toga što je sedište fondacije upravo u Kosjeriću, što nije u Beogradu? Koliko još ima ovakvih slučajeva, da kažem?
Da, pa ja mislim da ovakvih slučajeva nema. Naša fondacija je jedinstvena po konceptu, ja ne znam da ima i u Srbiji nešto slično, a ni u okruženju. Značajno je da smo mi svi u fondaciji obični ljudi i da je to fondacija građana. Iza naše fondacije ne stoji ni nikakva moćna kompanija, niti bogati pojedinac. To su dobrovoljni prilozi građana na mesečnom nivou najčešće, koji se sliju u jednu kasu i onda mi sa tog računa isplaćujemo stipendije.
Da, što sam htjela reći, da li je znači fondacija pojačen time što je sedište u Kosjeriću?
Da, sad sam htjela da kažem, pa mi smo namerno ostavili da sedište fondacije bude u Kosjeriću, jer smo nas trojica osnivača svi iz Kosjerića, tu imamo roditeljske kuće, vraćamo se Kosjeriću, uvek dodeljujemo jednu stipendiju za studenta ili učenika iz Kosjerića i mislim da smo na taj način doprineli i samom Kosjeriću, a lično mislim da ovakve stvari ili slične treba raditi i po drugim mestima u Srbiji, i pozivam ljude ili da se priključe našoj fondaciji ili da osnuju nekakvu svoju, ne mora to biti za stipendiranje, može biti za popravku škole, da se napravi ili obnovi dom kulture ili šta god hoćete, može da se radi, može čak i fondacija za pokretanje nekog biznisa, što ne bi ljudi pomogli nekom mladom čovjeku da pokrene posao. Dakle, hoću da kažem, velike su mogućnosti i ljudi imaju volju, samo treba ljude organizovati i okupiti oko dobre ideje. Naša fondacija je, siguran sam u to, jedna velika škola dobrote i velika škola poverenja.
Dakle, dobrota, poverenje, trud, znanje i poštenje, obostrano mladosti i mudrosti. I budućnost će zaista postati svetla. Ako što nas, prema primjeru Kosjeričke fondacije Evro za znanje, samo malo ulaganja, novca i vremena. Pa nije to ni mnogo ni teško, jel da?
Bila je ovo priča iz Kosjerića koju je za vas zabeležila Elizabeta Arsenović. 11 časova 35 minuta, Radio Beograd 1. Quando o marreco sorridente pede para entrar também no samba, no samba, no samba. O canso gostou da dupla e fez também quen, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que o quarteto ficará bem. Muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo de sacar. Jogo de cena com o canso era mato. Mas eu gostei do final quando caíram na água, ensaiando o vocal. Quê, 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 quê. Quê, 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 quê. Quê, quê, quê. O pato vinha cantando alegremente. Quê, quê, quê. Quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O canso gostou da dupla e fez também. Quê, quê. Olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que o quarteto ficará bem. Muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato. Jogo de cena com o canso era mato. Mas eu gostei do final quando caiu na água, ensaiando o vocal.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki, 8. novembra u 20 časova, MTS Dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosanac, Enes Begović, Nikola Roklić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki, 8. novembar, MTS Dvorana.
Pitaš se šta možeš da uradiš za mene. Možeš da kažeš: idemo biciklom. Doneseš saksiju cveća umesto buketa. Voli me i čuvaj me. Mene. Tvoju planetu.
Kada nešto volimo, onda to i čuvamo. Nismo samo najbrža mobilna mreža. Mi smo mreža koja voli planetu. Zato nas pokreće 2000 solarnih panela. I tek smo počeli. A1 od svih nas počinje.
Prepustite se zavođenju. Brinterfel, Bomsori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki, 8. novembra u 20 časova, MTS Dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosanac, Enes Begović, Nikola Roklić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki, 8. novembar, MTS Dvorana.
Posle više od 50 godina uspešne karijere, balkanska pop diva Neda Ukraden najavljuje solistički koncert 10. novembra u MTS dvorani. Dođite da zajedno pevamo njene najlepše pesme. Karte na blagajni MTS dvorane i na tickets.rs.
Eko.
Slušate magazina Prvom Radio Beograda 1 i u narednim minutima govorit ćemo o temi kojom smo inspirisani zbog jesenjeg pomeranja časovnika za jedan sat unazad. Naš sagovornik na telefonskoj liniji je Slobodan Bubnjević, on je naš istaknuti naučni novinar i fizičar po obrazovanju koji se između ostalog i sam bavi i ovom temom. Dobar dan i hvala na vremenu.
Dobar dan.
Mnogo je zanimljivih pitanja vezanih za merenje vremena i kad je o satima reč, a da podsjetimo i nas i slušaoce da je ova promjena zapravo povratak na takozvano prirodno ili astronomsko vreme, jer ponekad smo svi u nedoumici koje vreme ono prirodno.
Da, zimsko računanje vremena je stvarno prirodno u smislu da je to vreme koje smo prilagodili kretanju Zemlje oko Sunca i oko sopstvene ose, dakle astronomskim fenomenima. To je vreme koje sve do 80. godina, koje je jedino postojalo kod nas, od 80. godina ovamo imamo takozvano ukazno vreme, od nas poznatije kao letnje računanje vremena, i posljednjeg vikenda u martu svi znaju dobro da prelazimo na njega sa idejom da zapravo iskoristimo malo veći deo dnevnog sunčevog svetla, da nam obdanica traje duže, dakle ona korisna obdanica. I to je, na primjer, detalj oko kog se lome koplja često kad se o ovoj temi diskutuje. Dakle, mi ovim ne skraćujemo i ne produžujemo ni obdanicu ni dan, nego zapravo činimo da u onom delu dana koji je za većinu ljudi koristan, kad smo aktivni, da u tom delu dana bude više sunca. I to je ideja ukaznog vremena, što dovodi i do izvesnih ušteda, do energije i dovodi i do raznih drugih pozitivnih efekata, ali eto, ima izvestan broj ljudi koji smatraju da to donosi i određenu štetu, pa se o tome prethodne godine vodilo dosta rasprave.
Da, inače, vi ste se bavili istorijatom ove ideje, zapravo to ona uopšte nije nova, zanimljivo je da je ljudima pala na pamet tokom prostog posmatranja načina na koji živimo, pa tako leti u ranim jutarnjim satima, jedan od tvoraca ove ideje video da je dana da svi ljudi još spavaju, jel tako? I to je bilo davno.
Pa, znate kako, u prošlosti, to je na primjer detalj koji nije toliko poznat, da ne tako davno, pre samo dva veka, do tog perioda, ljudi su na temporalan način, kako se to kaže, merili vreme, merili trajanje dana, tako što je dan počinjao sa izlaskom sunca i merilo se 12 sati od izlaska do zalaska i koliko god da je dan dugačak, dužina sata se zapravo menjala kako godina protiče i prosto onda nije bilo tako nekih velikih problema u funkcionisanju ljudskog organizma, jer je on bio potpuno prilagođen prirodnim pojavama. Međutim, kako naravno je to neudrživo da vi imate sat vremena koji traje različito u oktobru ili u julu, gde morate prosto da definišete i skalirate merni sistem, onda se prešlo na ovo apsolutno računanje vremena koje ima svoju manu, a ta mana je da, jel, kad biste, na primjer, gledali prema istoku svakog jutra i zabeležili na horizontu mesto gdje sunce izlazi, vidjeli biste da zapravo sunce u tom letnjem delu godine izlazi malo istočnije nego u zimskom periodu. Dakle, ne samo da se obdanica produžava zbog inklinacije zemlje, znači zbog njene nagnitosti, nego se zapravo pomera i mesto izlaska, dakle ta kriva je malo drugačija, pa samim tim vitanje dolazi malo ranije u tom periodu i onda taj korisni deo, taj deo dana jutarnji, kada je sunce, pošto smo se mi dogovorili u našem apsolutnom računanju vremena da nam dnevne aktivnosti počinju i poslovi, sve ostalo u 8-9 sati, kako kome, dobar deo jutra uopšte ne koristimo. Ideja ukaznog vremena da onda pomeranjem prosto sata uhvatimo to sunce koje je ujutru i onda nam je na neki način svetliji dan. To je nešto što je pozitivna strana. Naravno, onda su se pojavili izvesni kritičari koji kažu da je taj vikend jako stresan za ljudski organizam. Nekih istraživanja u tom smislu je bilo pre svega u Ruskoj federaciji i u skandinavskim zemljama pre 10 godina i one jesu pokazivale da ljudima ne donosi takvu korist to pomeranje vremena, ali treba uzeti obzir da su ta istraživanja bila isključivo vezana za taj sever Evrope, gde je bitno drugačija situacija sa pomeranjem sata i uopšte računanjem vremena i dužinom dana. Oni čak tamo ljudi znaju, imaju bele noći, dakle imaju dani u godini kada...
I njima je situacija kada, potpuno drugačija.
Potpuno jasno, drugačija, jasno, da. I onda je ova stvar koja je shvatanje sunca dodatno, u sve to što oni prirodno imaju dodatno komplikovalo život, tako da se na bazi takvih rasprava, bez ograde da je to samo sever, uvrežilo mišljenje da je to nešto štetno za širi krug ljudi, ali nemamo nikakvu stvarnu studiju, ne može se reći...
Koja bi to dokazala, da.
Koja bi pokazala kakva je situacija u Srbiji.
Da, i sad pomenuli smo na početku razgovora energetsku krizu u kojoj smo i energetske uštede na osnovu ovog načina računanja vremena. Znamo da poslednjih godina postoji najave u Evropi da bi trebalo ukinuti ovo ukazno vreme i pomeranje časovnika, pa se to nešto sad utišalo u poslednje vreme. Dakle, kakvi su trenutno stavovi? Mi i dalje se ponašamo po tom principu kao poslednjih nekoliko desetina godina. Da li će se to nastaviti? Šta vi kažete?
Dakle, u Srbiji u ovom trenutku nema dileme zato što postoji zakon o računanju vremena koji predviđa, koji je vrlo jasno i nedvosmisleno ukazno vreme kao jedan od instrumenata zakonskih. Dakle, to se može promeniti samo tako što bi se na predlog vlade ili ne znam, nekog drugog organa u Narodnoj skupštini promenio taj zakon, pa bismo onda imali neki drugi režim računanje vremena, tako da javne debate ne utiču na to pitanje. Dakle, nijedna instanca ne može da odluči da ukine ili uvede ukazno vreme bez promene zakona, tako da to nije sporno što se Srbije tiče do tog trenutka. A što se Evropske unije tiče, ona je pokušala da razreši tu dilemu, u Evropskom parlamentu otvaralo ovu temu svako malo i da bi se na nju stavio pečat i kraj. Evropska unija je sprovela jednu anketu ogromnu na celoj svojoj teritoriji, gde je pitala građane Evrope šta misle o ukaznom vremenu, da li ga treba ukinuti ili zadržati. I po mom mišljenju to možda nije bio najsrećniji način, dakle umjesto da se finansiraju nekakve velike panevropske studije, da se zaista vide brojevi koliko to donosi štete, koliko koristi, prosto su ljudima pružili mogućnost da sami kažu šta misle o tome. Na toj se anketi, nažalost, su se dominantno javili narodi severa Evrope, koji su bili masovno protiv ukaznog vremena, tako da je anketa završila jednom odlukom da se ukine ukazno vreme, a onda je to ušlo jedan dugi birokratski proces koji je zaustavljen COVID epidemijom. Sad se nalazimo u tom nekom birokratskom zastoju vezi s tom temom, nije baš jasno šta misli ovde Evropska unija, da li zaista preporučuje svojim članicama, kao što je bilo najavljeno pre dve godine, da odustanu ili da promene mišljenje ukazno vremenu. To je nešto što će sigurno u nekom trenutku sad nakon energetske krize biti otvoreno. Imam utisak da sada članica Evropske unije ne bi rado odustala od ukaznog vremena, jer ono bez sumnje, iako je teško govoriti o konkretnim podacima, bez ikakve sumnje pomažu da se uštedi izvesna količina energije zbog toga što prosto koristi se deo sunčeve toplote u dobrom delu godine kad imamo već dužu obdanicu u korisnom dobu dana. Dakle, to je dosta neosporno. Ne može se reći koliko je tačna ušteda, zato što takva studija kao što rekao nije urađena, ali je evidentno da ako imate više sunca, onda trošite manje energije. Dakle,
a kako bi bilo, gospodin Bubnjeviću, kada bi se zaustavili na letnjem računanju vremena? Ali bi to smetalo bilo čemu?
Pa, gledajte, to tema se često otvara. Mi se nalazimo na krajnjem istočnom obodu srednjeevropske časovne zone, i nama inače dosta nezgodna situacija u poređenju sa narodima i zemljama koje su na zapadnom delu, gde je obdanica duža i ako odete u Pariz vidjet ćete da sunce zalazi bitno kasnije nego u Beogradu. Mi smo na samom istoku, ali smo ipak deo ove časovne zone. Sad, kakve veze časovne zone imaju s ovim? Dakle, vi kad, na primjer, potpuno pređete na letnje računanje vremena, vi ste praktično učinili da ste sada pripadate jednoj zoni istočnije, našli ste se zapravo u istočnoj vremenskoj zoni, a da pritom je ukazno vreme kao takvo pomeranje. Ukazno vreme podrazumeva da jednom dva put godišnje pomerate sat da biste lovili sunce.
Da.
A ako ste samo prešli na jedno računanje vremena, onda ste se pomerili za jednu časovnu zonu na istok. Relevantni su glasovi koji smatraju da bi Srbiji možda bilo povoljnije da bude u drugoj časovnoj zoni, ali gledajući po meridijanima, kako je zona određena, mi nismo stvarno u istočnoj časovnoj zoni.
Ali smo negdje na samoj granici, je li tako?
Sad na samoj granici nekoliko varoši malih i naseljenih mjesta se nalazi izvan nje, ali pošto se to gleda po državama, ti gradići su također deo naše srednjeevropske časovne zone. Dakle, mi bismo ušli u neprirodnu, našli bismo se u zoni koja nam inače ne pripada, ali to je legitimno pitanje. Dakle, ako se građanstvo i uopšte neko javno mnjenje i političari odluče za tu opciju, ona nije, kao, nije ništa nenormalno da se mi odlučimo za istočnu.
I sad vidite, po ovome vašem dosadašnjem onom što ste pričali, možemo da shvatimo kako je merenje vremena, logično, naravno, stvar dogovora i naravno ima i naučno utemeljenje, nama je sve to komplikovano da shvatimo, ali ima tu nekih zanimljivih pitanja, ako mogu na kraju bih vam postavila jedno. Ne samo da nekima od nas nije jasno zašto dan traje baš 24 časa, ali dobro, postoje knjige pa se možemo uputiti, ali interesantno je pitanje zašto je nulti sat, dakle početak novog dana postavljen, kada ne bismo imali sate pa da ne znam, u sred noći, dakle nije ni svitanje, nije ni sumrak, nego je baš tamna noć i mi tu imamo nula časova.
Mnogo je tu nekih, pre svega, tradicionalnih razloga. Dakle, mere se uvijek, i dakle, osnovni metrološki princip je da se, dakle, ne meteorološki, nego metrološki, po nauci je mera.
Metro, a ne meteo, da.
Da, upravo tako, je da se zapravo mera mora zasnovati na dogovoru. Dakle, da što više nas koristi istu meru, to onda donosi više koristi za sve nas. E sad, kad se prave ti dogovori, oni se vrlo redko opredeljuju za rješenje. Dakle, kad se uzimaju i merne jedinice i nekakve manje celine unutar nekih većih fizičkih količina kad se određuju šta će biti. Dakle, retko kad se bira nešto što je potpuno iznova izmišljeno i napravljen neki dogovor nekoj konferenciji naučnika, nego se uglavnom gleda da se, da bi što mera bila što više prihvaćena od populacije, gleda se da se to uskladi sa merama koje ne samo da imaju astronomski smisao, prirodni, ili neki, kad je reč o nekoj drugoj fizičkoj pojavi, neki drugi osnov, koji je u pozadini, nego da to budu i mere koje dosta odgovaraju tradicionalnim navikama koje postoje. Dakle, deljenje dana na 24 sata tako zadire još u davnu prošlost, u stari Babilon, dakle, kao neka praksa koja postoji. Ovaj način merenja vremena je u velikoj meri baziran na rimskom kalendaru i njihovoj praksi i na toj podeli na 12 časova. Ono što je astronomski razlog zašto je ponoć tu gde jeste, je da mi merimo na osnovu sata koja je podeljena 12 delova, a pritom smo fiksirali jedan astronomski fenomen za podne. Dakle, podne je u vreme zenita, dakle, to je tačka koja se inače vrlo lako i jasno određuje na nebu, dakle, možemo da znamo uvek u svakom trenutku kad je zenit. I to je tačno podne i onda prosto kad dodate 12 sati to se onda događa da je to usred noći.
Da, ako je već podeljeno na 12 i 12 onda je usred noći početak dana.
Onda to upadne tako, ali zenit je vrlo važan kao tačka je u kretanju sunca po nebu koju možemo lako da identifikujemo i zbog toga je ovdje. Znači možete sami, evo jedan detalj, dakle prosto zabodite štap u zemlju i trenutak kad je senka najkraća.
To je to. Da, da. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru, gospodine Bubnjeviću, i čućemo se prvom sljedećem prilikom i nama također. Slobodan Bubnjević, fizičar, naučni novinar, pričao je u magazinu na prvom Radio Beograda 1 o merenju vremena i letnjem i zimskom računanju istog. Slušate Radio Beograd 1.
Ova noć je tvoja košulja, pokidana dugma, koštana iznad kreveta, sveća vosak kaplje iz leđa lagano. Soba kao mreža pauka, nit je sasvim tanka, najtanja želja sija u tami, ja ne osjećam da mi pripadaš. Moram da ti kažem kako te želim.
Kako te želim. Soba kao mreža, bauka.
Srpski na srpskom.
Slavica nije volela jesen. Nju nisu radovali stihovi spevani u čast voja prirode, novih početaka i prve kiše. Taj period u godini joj je pričinjavao neku čudnu vrstu nelagode, jer joj se činilo da poslu oko zimnice nema kraja. Treba kiseliti kupus, peći papriku, praviti hajvar i pekmez od šljiva. A ni skupljanje jabuka u voćnjaku je baš ne veseli. Ne pomaže joj ni to što Snaja svake godine obećava da će joj pomoći, pa uvek zadocni. Dođe kad se posao već privede kraju. I uvek ima novo opravdanje. Zadržali su me na poslu, gradska guža je tako nesnosna, jedva sam uspjela da se probijem do autoputa. Ma tek što sam prišla varoši, pukla mi je guma. Morala sam da čekam nekoga iz servisa, jer zaista ne umem da se snađem u tim muškim poslovima. Razočarana što joj opet nije mogla pomoći u kujini, Slavica sedne za sto, uzme parče troje premazano još vrućim hajvarom, pa sve cokće od slasti. Preključe joj je Snaja obećala da će sad učiniti sve što može kako bi stigla na vrijeme za spremanje zimnice.
Srpski na srpskom.
Kako se suglasnik H u najvećem delu srpskih narodnih govora periodično javljao i iščezavao, pri čemu je čak i smenjen drugim glasovima, Vuk Karadžić je, sprovodeći reformu srpskog književnog jezika, odlučio da ga vrati na mesta koja mu po etimologiji i pripadaju, recimo u rečima hrast, dah, hrana, hvala. Međutim, norma je prihvatila neka odstupanja od ovog pravila. Jedno od njih je priznavanje dubleta s gubljenjem glasa H bez zamene ili s njegovim čuvanjem, pa je pravilno reći i hajvar i ajvar. U vezi sa zamenom suglasnika H drugim glasovima, književni jezik smatra regularnim dubletima oblike Snaja i Snaha. S tim što se reči Snaha daje prednost, jer se Snaja smatra familijarnim oblikom. Isto važi i za razgovorni oblik kujna, za koji pravopis predlaže zamenu oblikom kuhinja. Prilog prekjuče nastao je slaganjem predloga preko i priloga juče. S obzirom na to da ovaj prilog ne zahteva delovanje neke glasovne promjene kako bi dobio svoj oblik, pogrešno je umetati glas lj i izgovarati ga kao preključe. Ova greška se donekle može opravdati time da se suglasnička grupa KJ ne javlja često u svakodnevnom govoru, dok je spoj KLJ uobičajen, što potvrđuju i primjeri ključ, kljucati, kljova. Ipak pravila književnog jezika nalažu samo upotrebu forme prekjuče.
Slavica je znala da će i ove godine sav posao pasti na nju, osim ako nešto ne smisli. Pošto su se prekjuče dogovorile da počnu sa radom u petak, znala je da će njena snaha zadocniti barem jedan dan, taman onoliko koliko je potrebno da skoro sav ajvar bude gotov. Kada je, kao što je Slavica i očekivala, snaha stigla dan kasnije, imala je šta i da čuje. Odžak u kuhinji se zapušio, džačar ga je ceo dan čistio. Htela ili ne, ovoga puta je stigla na vreme. Slavica je sa osmehom pružila varjač u svojoj snahi i pomislila u sebi. ove godine će ajvar u sproju biti naročito slastan.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Vojska Srbije je tokom prethodna tri dana uočila nekoliko dronova koji su došli iz dva pravca, sa teritorije Kosova i Metohije i iz pravca Nišavskog i Topličkog okruga, rekao je ministar odbrane Miloš Vučević, ne otkrivajući pod čijom su kontrolom. Prema naredbi vrhovnog komandanta Aleksandra Vučića, svaki dron koji bude uočen bit će oboren ili stavljen pod kontrolu Vojske Srbije, rekao je Vučević. Naglasio je da MIG-ovi 29 nisu podignuti zbog dronova, već su vršili redovno patroliranje vazdušnim prostorom Srbije.
Prethodno tri dana naša vojska uočava određene objekte, bespilotne letelice ili da kažem dronove, koji se kreću na liniji administrativnog razdvajanja centralne Srbije, odnosno zoni kopnene zone bezbednosti i teritorije Kosova i Metohije i čak sa povremenim ulazima na teritoriju centralne Srbije, odnosno pokušajima da se vrši očigledno smatranje položaja jedinica Vojske Srbije i određenih vojnih objekata, vojnih kasarni. I mi ćemo štititi apsolutno nebo koje je pod kontrolom Vojske Srbije, znači nebo koje pokriva se našim sistemima, koja je u skladu sa rezolucijom 1244 i kumanovskim sporazumom, bit će bezbedno, odnosno sigurno za sve građane Srbije.
Premijerka Ana Brnabić ocenila je da je odluka o faznom sprovođenju preregistracije vozila na Kosmetu još jedna jednostrana odluka i uverena je da Priština to nije sama smislila. Priština je najavila da će do 21. novembra policija uručivati opomene vozačima sa registarskim tablicama gradova sa severa pokrajine, a posle toga počeće novčano kažnjavanje vozača koji ne preregistruju vozila na RKS tablice. Šef diplomatije Ivica Dačić razgovarao je s ambasadorkom Kine Chen Bo o unapređenju bilateralnih odnosa i aktuelnim geopolitičkim pitanjima. Dačić je još jednom zahvalio Kini zbog podrške u rešavanju pitanja Kosova i Metohije, posebno unutar Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija. Sagovornici su se saglasili da je jedan od glavnih prioriteta svestrani razvoj ekonomske saradnje. Završeni su zvanični razgovori misije Međunarodnog monetarnog fonda s delegacijom naše zemlje. Tokom posete predložen je novi stand-by aranžman koji će zameniti postojeći instrument za koordinaciju politike. A tokom dvonedeljnih razgovora ocenjeno je da srpska privreda ima dobre mehanizme odbrane od šokova iz međunarodnog okruženja. Predloženi aranžman biće dodatna podrška naporima vlasti u sprovođenju strukturnih reformi sa fokusom na sektor energetike. Privredni rast Srbije će ove godine, prema izveštaju Svetske banke, iznositi oko 3%, rečeno je na predstavljanju izveštaja, uz napomenu da postoji nekoliko rizika koji mogu uticati na tu prognozu, poput inflacije i fiskalnog deficita. Kako je rečeno, u toku su pregovori te institucije sa vladom Srbije o tri kredita u ukupnom iznosu od 505 miliona dolara, od kojih će prvi od 400 miliona biti namenjen direktnoj podršci budžetu Srbije. Više od 180 kompanija, od kojih je 27 iz Sjedinjenih Američkih Država, učestvuje u Beogradu na konferenciji posvećenoj unapređenju ekonomskih odnosa regiona i SAD-a. U Privrednoj komori veruju da će biti sklopljeni novi poslovi i da će to ujedno biti i poziv drugim investitorima da ulažu u našu zemlju. Na pitanje da li će odluka američkih kompanija da investiraju u Srbiji zavisiti od toga da li će naša zemlja uvesti sankcije Rusiji, otravnik poslova američke ambasade John Ginkel kaže da kompanije same odlučuju gde će uložiti novac. Kaže da obraćaju pažnju na stabilnost u okruženju, uslove poslovanja, kao i na teme poput usklađivanja spoljne politike Srbije sa Evropskom unijom.
Ono što je cilj svega ovoga je obezbediti slobodan protok ljudi, robe i kapitala. Sjedinjene Američke Države, Srbija, region, čitava transatlantska zajednica, možemo doprineti opštem prosperitetu i tome da Evropa bude celovita, slobodna i da živi u miru.
Rusija nastavlja svoje učešće u Istanbulskom sporazumu o hrani, pošto je dobila dovoljne garancije od Kijeva, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje. To je potvrdio i predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan i dodao da je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu o tome obavestio svog turskog kolegu. U međuvremenu su nastavljeni sukobi u Ukrajini, a vazdušna opasnost proglašena je u većini regiona. Blok levog centra, predvođen socijaldemokratama aktuelne danske premijerke Mette Frederiksen, obezbedio je većinu u parlamentu, nakon što je objavljeno da su i birači na Grenlandu podržali tu opciju. Frederiksenova je, uprkos osvojenoj većini i zagarantovanom novom mandatu, najavila da će ipak podneti ostavku na mesto premijerke, jer želi da formira široku vladu koja bi obuhvatila i desno orijentisane partije, prenosi Reuters. Sport. Na programu su posljednje utakmice grupne faze fudbalske lige šampiona. Meč između Juventusa i Paris Saint-Germaina možete pratiti od 21 čas na prvom programu naše televizije. Vreme danas pretežno sunčano uz temperaturu do 27 stepeni. U Beogradu je trenutno 11 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 94%, pritisak 1008 milibara, slab severoistočni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo i redovnog izveštaja o vodostaju reka za sredu, 2. novembar tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 353 cm. Kornojburg, 217, 217. Bratislava, 297, 297. Komarno, 134, 134. Espergom, 62, 62. Budimpešta, 125, 125. Dunafeldvar, -126, -126. Baja, 137, 137. Mohač, 159, 159. Bezdan, 6, 6 cm. Apatin, 71, 71. Bogojevo, 62, 62. Vukovar, 56, 56. Bačka Palanka, 81, 81. Novi Sad, 85, 85. Zemun, 217, 217. Pančevo, 252, 252. Smederevo, 438, 438. Veliko Gradište, 745, 745. Turn Severin, 710, 710. Prahovo, -2, -2. Ruščuk, -5, -5. Đurđevo, -72, -72. Crna Voda, -107, -107. Brajila, 62, 62. Drava, Botovo, 2-0, 20. Terezino Polje, -355, -355. Donji Miholjac, -105, -105. Osijek, -140, -140. Tisa Beč, -206, -206. Vašaroš Namenj, -127, -127. Tokaj, 458, 458. Solnok, -153, -153. Segedin, 94, 94. Senta, 226, 226. Novi Bečej, 303, 303. Titel, 124, 124. Evo podataka za reku Savu. Zagreb -261 -261, Gradiška -1 -1 cm, Slavonski Brod 36 36, Slavonski Šamac -183 -183, Sremska Mitrovica 5252, Šabac -58 -58, Beograd 177 177. Reka Kupa, Karlovac -38 -38, Una, Novi Grad -42 -42, Reka Sana, Prijedor -21 -21, Vrbas, Delibašino selo 58 58, Bosna, Doboj -158 -158, Lim, Prijepolje 4-0 40, Drina, Radalj 2-3 23. I podaci za Veliku Moravu: Varvarin -205 -205, Bagrdan -33 -33, Ljubičevski most -360 -360 cm. Prognoze vodostaja za petak, 4. novembar. Dunav kod Bezdana -10, Sava kod Sremske Mitrovice 34 cm. I dalje važi napomena: na Dunavu nizvodno od Slankamena i na Savi kod Beograda vodostaje se nalaze oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature: u Bogojevu temperatura vode 14,5 stepeni, temperature vazduha maksimalna 17,4, minimalna 8, srednja 12,5, u 7 časova 10 stepeni, padavina u Bogojevu 0,3 mm. U Novom Sadu temperatura vode 14 stepeni, vazduha maksimalna 19,2, minimalna 7,5, srednja 13,5, u 7 časova u Novom Sadu 8 stepeni. U Zemunu temperatura vode 14,2 stepena, vazduha maksimalna 24, minimalna 8,8, srednja 16,5, u 7 časova u Zemunu 9 stepeni. I na kraju ovog izveštaja evo tendencija: Dunav u manjem opadanju i stagniranju, Drava u manjem opadanju, a ostale reke Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u fazi stagniranja.
Vodostanje.
Uravelj vode v rekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Čekam te ja, još te volim. su perle, od bižuterije do čilibara, a tek poneka blistavi brilijant. Da li ponekad sama u mraku osjetiš setu gluvu a jaku i miris kose mokre od kiše, da li još uvek isto miriše? Par stotina godina ni jave ni sna, bez kraju večnosti, gde čekam te ja, još te volim.
Danas je časova 18 minuta, talasi Radio Beograda 1 i sledi nekoliko minuta za priču o mladima u biznisu sa Zapadnog Balkana, jedna regionalna tema, takav je i program koji je juče predstavljen, a ima za cilj da pomogne mladim poslovnim ljudima u vezi sa savjetodavnim uslugama i finansiranjem koji im je potrebno da bi razvili svoja mikro, mala i srednja preduzeća. U ovom trenutku je sa nama Biljana Šćekić, ona je regionalni direktor za Zapadni Balkan Evropske banke za obnovu i razvoj, i to u savetu za mala preduzeća. Dobar dan i hvala vam što ste sa nama.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Mi bismo voljeli da čujemo na šta se tačno odnosi ovaj program, koliko mladih će biti u situaciji da primi ovakvu pomoć, odakle su se sve javili. Ovo je regionalni program, u isto vreme se, čini mi se, odvija i kod nas i u Bosni i Hercegovini.
Juče je IBRD potpisao kreditnu liniju za mlade u biznisu sa dvije partnerske finansijske institucije, to Bankom Inteza iz Srbije i mikrofinansijskom institucijom Mibospo iz Bosne i Hercegovine, prethodno još sa jednom mikrofinansijskom institucijom sa Kosova. I na ovaj način je, da kažem, zaokružen program, s obzirom da je ovaj program podrazumijeva dvije strane medalje. Jedna je pristup finansiranju, a druga pristup savjetodavnim uslugama. Sa ovom komponentom savjetodavnih usluga smo već krenuli i u cijelom Zapadnom Balkanu se već provodi. Biću valjda u prilici samo da vam podijelim par kasnije primjera, ali hoću da kažem da kroz ovaj program podržavaju se mladi koji započinju sopstveni biznis, ali jednako važna kategorija i oni koji nasljeđuju biznis od svojih roditelja. Definicija mladih u ove svrhe je do 35 godina i oni treba da budu ili na menedžerskim pozicijama ili da budu većinski vlasnici preduzeća. Naravno, podržavamo i mlade preduzetnike.
Dakle, oni treba da već da imaju neki sopstveni posao i ovo je samo pomoć u razvoju tog posla, ali tako?
Tako je.
E sad, na šta se tačno odnosi kada kažemo savjetodavna, šta je ono što zapravo mladima jeste nejasno u ovakvim situacijama i u čemu se zapravo sastoji ova vrsta pomoći?
Pa upravo, s obzirom da je mladima u biznisu jednako važno i da imaju pristup finansiranja, još važnije je na osnovu našeg iskustva da imaju pristup know-how. Dakle, kroz ovaj program imaju pristup određenim ekspertizama angažovanjem konsultanata da unaprijede određeni segment svog poslovanja, bilo da se radi o digitalnoj transformaciji, digitalnom marketingu, strategiji razvoja, energetskoj efikasnosti ili uvođenju novog proizvoda, izvozom na ino tržišta. Šta god je potrebno i šta god je prioritet kompanije, konsultanti i eksperti u tim oblastima mogu da im pomognu i iz donatorskih sredstava se pokriva značajan dio troškova za ovu kategoriju preduzeća. I tu smo zaista zahvalni i Švedskoj razvojnoj organizaciji i Italijanima koji su preko centralno evropske inicijative podržali ovaj program, tako da smo u prilici da ga i realizujemo na Zapadnom Balkanu.
Vi ste održali juče i jednu diskusiju na temu osnaživanje nove generacije preduzetnika, na njih se upravo odnosi i ovaj program. Koliko se mladi interesuju za programe pomoći ovakve vrste, gospođo Šekić?
Veliko je interesovanje i, da kažem, ideja ovog programa je da se promoviše to mlado preduzetništvo, takozvana nova generacija preduzetnika. I zato je važan i ovaj drugi segment saradnje sa partnerskim institucijama koje imaju mandat da se bave mladima, i to na dva načina, kroz jačanje njihovog kapaciteta ili kroz zajedničke inicijative kao što su recimo trenezi za određenu grupu mladih u biznisu na određene teme. Daću vam jedan primjer. U Albaniji smo sa partnerskom institucijom organizovali trening za mlade u biznisu na temu energetske efikasnosti i efikasnosti korištenja resursa. Tako da recimo mlada preduzetnica koja se bavi proizvodnjom proizvoda od drveta ručnom obradom je na osnovu primjene te metodologije uspjela da napravi značajne uštede drveta, da nema mnogo škarta. Drugi primjer je mladi preduzetnik u agri sektoru koji se bavi preradom badema, je nakon tog treninga investirao u solarne panele i na taj način smanjio troškove električne energije. To je stvarno, da kažem, vruća tema na tržištu, kako smanjivati troškove energije zbog ukupne energetske krize.
Da, mnoge recite slobodno.
Kažem, i mnoge brojne inicijative, ali pa ću vam dati primjer, pošto smo spomenuli Bosnu i Hercegovinu sa jednom partnerskom institucijom koja se zove Mozaik. Njima smo pomogli da razviju platformu koja se zove Lonac Pro, i ona je omogućila upravo mladima da imaju tu jednu referentnu tačku gdje mogu da se obrate, da dobiju razne vrste pomoći, informacije itd. I možete li da vjerujete da je samo u tom kratkom periodu 90.000 korisnika, od čega 65.000 mladih koristi taj portal, i naravno sada planiramo sa njima da razvijamo sadržaje koji će biti relevantni za male preduzetne, da mogu da sadržaje kao i programe koji su dostupni kako bi bili informisani. Jer upravo ovo što vi kažete, imali interesovanja, s jedne strane ima interesovanja, treba doći do mladih preduzetnika, a sa druge strane popularizovati ovu temu, inspirisati mlade ljude da krenu sopstveni biznis.
Da, upravo to je naša namera, pa bi zato u ovom kratkom razgovoru volila da kažemo što više toga što bi ih možda privuklo. Evo, ono što sam ja možda razumela iz ovog vašeg dosadašnjeg izlaganja, da se te kreditne linije u mnogome odnose na investiranje u inovativne tehnologije i poboljšanje poslovnih performansa i u smislu neke energetske uštede i u svakom drugom inovativnom smislu.
Kreditna linija, znači program ima dva segmenta. Jedna je kreditna linija koju IBRD plasira preko svojih financijskih partnerskih institucija, bilo se radi o bankama ili mikrofinancijskim institucijama, kako bi učinili finansiranje dostupnim mladima. S obzirom da mladi nemaju imovinu, banke zbog određenog nivoa rizika nisu bile spremne da finansiraju mlade. Slično, možda paralel da napravimo i sa ovim programom Žene u biznisu, koji sada veoma uspješno u Zapadnom Balkanu. Na ovaj način, s obzirom da će se obezbijediti iz donatorskih sredstava taj first loss risk cover, gdje će se smanjiti rizik bankama, banke su sada više raspoložene da finansiraju mlade u biznisu, a istovremeno mladi u biznisu koji dobiju financiranje ili oni koji se neće opredijeliti za financiranje imaju mogućnost također da dobiju određena ekspertska znanja da unapređuju svoj biznis.
Jasno, i to je onaj savjetodavni deo, to smo razumeli. Gospođo Šekić, kako mogu, da li mogu uopšte još uvijek mladi da se prijave? Na koji način mogu da znaju da li bi mogli da uđu u ovakve programe?
U suštini, otvoren je stalno poziv. Mi koristimo razne mehanizme da promovišemo program ili direktno preko raznih bašnjanskih institucija, prisutom na mnogim događajima. Mm-hmm. Što se tiče ovog savjeta na Dilaltu, također predstavljamo i ovaj dio koji se odnosi na finansiranje. A što se tiče samo finansiranja, konkretno u Srbiji upravo je potpisan sporazum, odnosno kreditna linija sa Intesa bankom. Mi se nadamo da će još banaka biti zainteresovano. Tako da u ovom konkretnom trenutku mladi mogu da za kreditnu liniju se obrate banka Intesa za kreditnu liniju.
Da, i oni će im dati sve potrebne podatke. Nadam se da će se nastaviti ovakvi program i da li prosto i vi kao deo Evropske banke za obnovu i razvoj vidite u tome neku novu budućnost, ako bismo novim generacijama možda pomogli da nađu svoj put i da se trasiraju upravo onamo gde i ide svetska ekonomija i proizvodnja.
Apsolutno, i posebno za ovaj segment na tržištu, tu je ovo što ste na početku pitali, upravo ulaganje u nove tehnologije i digitalizacija jeste, da kažem, ta cross-cut tema, odnosno tema koja je posebno imanentna mladima u biznisu, i veliki broj tih firmi upravo je u oblasti informacijalnih tehnologija, ali ne samo informacijalnih tehnologija, nego i u proizvodnju. Mi smo konkretno prva kompanija koju smo podržali kroz ovaj program bila je upravo u Srbiji, gdje smo dva mlada inženjera podržali da unaprijede svoju prodaju, da unaprijede sistem za saradnju sa kupcima, i na taj način su uspjeli da se prošire na ino tržišta, a oni se bave proizvodnjom modernih i bezbjednosnih ograda. Tako da imamo, da kažem, kompanija ne samo u oblasti usluga, nego i u proizvodnji, u ICT sektoru, u agri sektoru.
Lepo zvuči, hvala najlepše na ovim podacima. Voljela bih da su nas čuli i oni mladi preduzetnici na koje se i odnose sve ove informacije. Nastavit ćemo naravno saradnju sa vama kada god budete imali neke ovakve programe i konkurse. Hvala najlepše još jednom.
Hvala i vama, sve najbolje.
Miljana Ščekić, regionalni direktor za Zapadni Balkan Evropske banke za obnovu i razvoj, bila naša sagovornica. Govorili smo o mladima u biznisu na Zapadnom Balkanu. 12:27 minuta.
Me out like Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki, 8. novembra u 20 časova, MTS Dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosanac, Enes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki, 8. novembar, MTS Dvorana.
Prepustite se zavođenju. Bryn Terfel, Bomsori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki, 8. novembra u 20 časova, MTS Dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosanac, Enes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki, 8. novembar, MTS Dvorana.
Eko.
Danas je časova i 36 minuta, talas i radio Beograda 1 i pričamo sada u o kulturi u narednih minut dva. Naime, biblioteka grada Beograda upriličila je dva važna događaja povodom 100 godina od rođenja Vaska Pope. Reč je o izložbi koja vizuelno pristupa delu našeg pisca pod nazivom Vasko Popa daleko u nama, kao i zborniku radova koji daje autentični prikaz pesnika naslovljen Sazvežđe Vaska Pope. Detaljnije o tome Milan Stokanović.
Izložba i zbornik nastali su u produkciji Biblioteke grada Beograda, su komplementarni. Reč je o temeljnom i celovitom prikazu lika i dela Vaska Pope. Zbornik radova Sazvežđe Vaska Pope, koji je priredio profesor Mihajlo Pantić, sadrži Popine autopoetične priloge i odabrane stihove, kao i tekstove renomiranih stvaralaca koji govore o pesnikovom odnosu sa najznačajnijim piscima i intelektualcima njegovog doba. Knjiga također sadrži i fiktivni intervju koji je profesor Pantić uradio sa Vaskom Popom, specifičnim po tome što je prvo dat odgovor Vaska Pope, a zatim pitanje priređivača. Odgovori su zapravo sve reči i rečenice zabeležene na radijskim trakama i u kratkim televizijskim insertima Vaska Pope, kaže profesor Mihajlo Pantić.
Pravo da napravim taj intervju dao mi je sam Vasko Popa. Jer ko čita njegovu poeziju zna da je princip igre kod njega neprikosnoveno pravilo. Kao što je već Aristotel rekao, književnost ili umetnost je ozbiljna igra, ozbiljna igra. E, onda sam ja idući tim tragom setio se jednog detalja iz svoje književne mladosti, kada sam dakle pokušao da za jednu knjigu u kojoj su bili sabrani razgovori sa najznačajnijim srpskim pesnicima posljednjih nekoliko decenija 20. veka, od Desanke Maksimović pa nadalje, jeli, pokušao da dobijem intervju od Vaska Pope i Vasko Popa me, da kažem, džentlmenski odbio. I sad su prošle decenije umeđu vremenu i ja sam napravio izmišljeni intervju s Vaskom Popom u kome ništa nije izmišljeno. Jer sve reči i rečenice u tom intervju su rečenice koje je Vasko Popa izgovorio ili napisao različitim prilikama i prigodama.
Izložba Vasko Popa daleko u nama priređena je na inovativan način. Čine je 23 panoa velikog formata, prevashodno kružnog oblika, koji asociraju na čuvene popine simbolične krugove. Prikazani su odlomci iz najznačajnijih tekstova posvećeni popinom stvaralaštvu, fotografije, pesme, crteži, kaže jedan od autora Bojan Kundačina.
Fokusirali smo se pre svega na njegovu poeziju, to nam je negde nekako bio stav odmah od početka i generalno i moji kolege Marijane nekako književnosti pristupamo kroz književnost, naravno ne treba nikad zanemariti biografski deo. Ovdje smo biografski deo pokušali da dopunimo sa arhivskom građom, a da ostali deo teksta čini pre svega segment iz kritike i naravno Vaskova poezija, gdje možda ona najbolje govori o Vasku. Kad smo birali te pesme i njegove zbirke, svaku zbirku prate po dve pesme, ne računajući naravno, da kažemo, nezavršenu zbirku koju smo mi nazvali Mala kutija, ali to je nezavršena zbirka koja je trebala da bude Gvozden i Sad i tako dalje. Gledali smo da izaberemo dve najautentičnije pesme iz te zbirke, što naravno nije uvijek bilo najlakše. Nekad smo gledali da to ako imamo kroz neke tekstove iz kritike, ako nam se provlači, pa smo onda pokušali tu pesmu da naglasimo njenim izborom, da, kako rekao, da dopunimo taj kritičarski tekst i Vasku u poeziju.
Zahvaljujući arhivu Srpske akademije nauke i umetnosti, u kom se nalazi zaostavština Vaska Pope, u izložbu su uključeni i arhivski materijali koji do sada nisu bili dostupni široj javnosti.
Make those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us,
just the two of us,
just the two of us, building castles in the sky, just the two of us, you and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow.
things might come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Just the two of us.
Just the two of us.
Minuta, ostalo do 13 časova. U nastavku magazina na prvom Radio Beograda 1 govorimo o jednoj humanitarnoj akciji, dakle ideja potekla iz Niša i cilj je da se prikupe sredstva za reanimacioni sto za prevremeno rođene bebe u Srbiji. Akcija je u toku i mi želimo da čujemo i ideju i potrebu da se ovako nešto učini, a razgovarat ćemo o tome sa Milošem Antićem. On je osnivač džedajskog pokreta iz Niša, jedan od nosilaca ove humanitarne akcije. Miloše, dobar dan. Hvala za vaše vreme. Možemo li malo detaljnije da čujemo kako je došlo do ideje da se novac prikuplja baš za ovakav jedan očigledno vrlo potreban sto za reanimaciju prevremeno rođenih beba?
Dobar dan svima i vašoj redakciji i vašim slušalcima. Baš vam hvala što ste nas dali priliku da eto drugi čuju šta radimo. Pa evo, ideja je potekla zapravo od strane građana, odnosno pre svega građanke ili ti sestre Niške manekenke koja je prošle godine tragično preminula, da s ovim je ostavila jednu divnu ćerkicu i tim lekara koji je spasio tu ćerkicu je zaslužen za to i s njima smo se konsultovali zapravo šta je to što je njima potrebno, a porodica je tela na neki način da se oduži njima da nekako im vrati.
Jer je devojčica je bila prevremeno rođena, je li tako? O tome
pričamo. Tako je, ona je prevremeno rođena, 7 dana nakon porođaja i mama je preminula. I s tog jednog, da kažemo, i te situacije mi smo prepoznali da možemo da im pomognemo logistički, da se cela ta priča i njeno životno delo, pošto je jedna vrlo, vrlo afirmisana i ostavljena manekenka, a i pre svega divna osoba oko koje se okupila i porodica naravno, ali pre svega i njihove i njene kolege, kao što su manekeni i dizajneri iz sveta modne industrije, i njihova ideja da se desi jedan modni događaj u Nišu od jedne skromnog dešavanja, zapravo desio se da bude jedna velika modna revija u Nišu, na kojoj je bila ideja da se na samoj modnoj reviji bude fundraise, gde su Nišlije i građani koji su, i gosti koji su došli, uspeli smo da sakupimo zajedno 220.000 dinara, i to je bio start kampanje koja traje narednih 45 do 60 dana i cilj je da ukupno sakupimo 1,5 milijuna dinara koliko košta taj sto za prevremeno rođenu prevremeno rođene bebe. I ono što je vrlo važno da ljudi znaju, ovde se povela polemika zašto se nije u Niškom centru poklonio,
nego Kliničkom centru Srbije, da,
nego Kliničkom centru u Višegradskoj u Beogradu. Vrlo je važno da znaju svi da danas kada neka mama ima sličnu situaciju, da li je iz Podgorice, da li je iz Niša, da li je iz Sarajeva, šalje se ekipi u Beograd koja je jedna od najboljih u Evropi. Možda budemo ponosni na njih, a koja je voljna da svoju ekspertizu i case study i ceo know-how prelije na sve ostale timove u Evropi. Tako da nije akcent samo na to, govorimo o jednoj vrlo praktičnosti i sam sto, znači na osnovu njihovog savjeta su oni dobili ideju da baš to njima najpotrebnije iz razloga što za skoro 70% povećava šanse da beba preživi. Beba nema istu reanimaciju kao odrasli čovjek ili kao čak i rođena beba u normalnim uslovima.
Njima je potreban poseban sto, dobro.
Jasno. Vrlo je osjetljiva, da. I taj sto prepozna i kad treba da se da impuls za oživljavanje, tako da, a da se ne sprže organi, mozak i tako dalje.
Treba reći možda, Miloše, da se u novom odeljenju rodi oko 6000 beba godišnje, da je od toga prevremeno rođenih oko 13%, znači govorimo o više stotina, oko 700 beba godišnje. I takođe je bitan podatak da je cilj kampanje da se prikupi 1,5 milijuna dinara koliko je potrebno za ovakav reanimacioni sto, koliko je sredstava skupljeno, koliko je još potrebno i gde može da se donira.
Trenutno smo blizu 500 hiljada, znači skoro 500 hiljada dinara je sakupljeno, ispred nas je da sakupimo još 1 milion i za sve slušalci, svi koji žele da doniraju, da se uključe u kampanju, na donacije.rs postoji naša akcija da
pobedi dečiji osmeh, jel tako?
Da pobedi dečiji osmeh, tako je, i kroz samo 2-3 klika vrlo jednostavno sa kartice mogu donirati sredstva. I mislim da je, zaista pozivam ovim putem sve, i mislim da i ovim jednim udarcem rešavamo toliko mnogo stvari, ali to su sve neki budući heroji koji dolaze, ako im ponekad ne dobiju ni šansu za to.
Da, lepa akcija koju evo na ovaj način i mi podržavamo, a voljela bih, mada nemamo mnogo vremena, ali da kažemo koju reč o vašem zanimljivom džedajskom pokretu koji možda ne održava miru u svemiru, ali pokušava da živote nekih Nišlija učini boljim, jel tako? Pa i šire.
Ja bih teo na ovom primjeru da nekako naprima, to je da artikulišemo dobrotu i naše građanske inicijative, da im pomognemo da se one dese, a da kroz to davanje ljudima i sami ljudi prođu kroz jedno iskustvo gde će emocionalno i socijalno sazreti. Znači, mi radimo s ljudima na emocionalnoj i socijalnoj inteligenciji, radimo treninge, prepoznajemo energiju, prepoznajemo pogotovo kod mladih, da ih nekako artikulišemo, povežemo sa resursima grada, da bi se inicijative pre svega desile, a da bi grad dobio neke nove lidere, neke nove pokretače koji mogu zaista i da realizuju nešto, pa da se stvari stvarno i dešavaju. Vrlo važno za naše društvo.
Kako da ne prepoznate energiju kada je sila sa vama, ali tako?
Sila je uvijek sa nama, kao i sa vama.
Hvala, hvala. Dobro, dakle, putem platforme Donacije RS, svi koji su zainteresovani mogu da pomognu i ovu akciju, da pobedi dečiji osmeh. Veoma humanu, najljepše vam hvala na ovim informacijama. Ostaćemo u kontaktu i sarađivaćemo i dalje.
Hvala puno svima i veliki pozdrav za vaše slušalce.
Miloš Antić iz džedajskog pokreta iz Niša, koji su jedan od nosilaca akcije, humanitarne akcije obezbeđenja reanimacionog stola za prevremeno rođenu decu za Klinički centar Srbije, pod nazivom Da pobedi dečiji osmeh. Ako možete, učestvujte 12.50.
Lutaš po gradu i gledaš u lažno sreća lica. I na izgled samo na tren ti se čini da na svetu samo ti si sam. Osvrni se malo levo i desno i pogledom traži one druge. Čekaju možda samo na znak, poneki osmijeh i upružene ruke. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas odmiš sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe mislim svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se treba.
krene zemlja da se prevrne sve i najzad nešto da se desi. Kao ludi grom ili veliki tala, samo da te snađe da te preplavi. Osvrni se malo levo i desno, vidit ćeš da svako traži isto. Čeka na znak, čeka na ljude i čeka ne zna da pruži ruke. I sada znaš kada počinje da boli, istina da je svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan.
O, kupiram hodom, metrem i se ležim svojim mislima i maštam od stvarnosti, ja bežim, ama pobego bez glave, jer mene liko sledi, moje telo je u grču, a memorija vlezi, ali sam malo do. Tebe mi je stalo kada istinu ti kažem, ti bi ajde bre budala, ništa me od toga ni najmanje ne boli, jer volao sam ljubav koja samo sebe voli. Bit, meni emocije budi, nemo pitan sebe kako me uspjela da sludi, ostavljaju i svoje, zato grči mi se pasa, moj intelekt ona u nervozu baca.
I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ode sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe mislim svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan misli se traže, igre se nižu kao slike sa plaže.
Sve ide brzo, sve se diže pata, stalno se pita šta da radiš sada.
A da probaš ono što se zove volja. I sada znaš kada počinje da boli, istina da je svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe mislim svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan. I sada znaš kada počinje da boli, istina da je svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe mislim svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže.
Časova i 54 minuta, poslednja priča u današnjem magazinu na prvom je sportska priča, zato je sa nama Dejan Bulajić. Sve što je dobar dan, aktualno u sportu, čućete sad u najkraćem.
Upravo tako, poželimo srećan put našim rukometašicama. Krenule su na svetski šampionat u Sloveniji. Slovenija, Severna Makedonija, Crna Gora, očekuje nas teška grupa, očekuju nas utakmice sa Švedskom, Danskom i Slovenijom. Biće vrlo teško. Tri ekipe idu dalje, nadajmo se da će uspjeti da dođu do jednog od prva tri mesta, borbe počinju za bodove preko sutra. Kada već pominjemo naše sportistkinje, da kažemo da smo onako sa lošim raspoloženjem dočekali jednu informaciju. Jovana Preković, jedno sjajno biće, jedna sjajna osoba, šampionka sveta dvostruka, šampionka Evrope dvostruka, konačno evropska šampionka, je odlučila da zaokruži svoju priču i tome je u velikoj meri doprinio Međunarodni olimpijski komitet, koji ponovo na spisku igara kojih neće biti na sljedećim igrama u Parizu 2024. ponovo neće imati karate. Divna priča koju bi trebalo novinari da istražuju, zašto nekih sportova za koje nismo ni čuli ima na spisku olimpijskih igara, a zašto nekih kojima se čitav svet bavi na ovaj ili onaj način neće biti ponovo. Ona završava svoju priču, hvala joj za sve što je dala našem sportu, hvala joj što je poslužila kao divna pouka i divan putokaz mnogim dečacima i devojčicama kako i na koji način organizovati svoje mlade dane. Večeras imamo Ligu šampiona, večeras imamo priliku da pogledamo utakmice Milan Salzburg, Chelsea, Dinamo, Real Madrid, Celtic, Shakhtar Leipzig, Kopenhagen, Dortmund, Manchester City, Sevilla, Juventus, PSG, Maccabi, Benfica, termini 21 čas, osim utakmice u grupi F Real Madrid, Celtic i Shakhtar Leipzig koje se igraju od 18. 45. Jesam li prebacio?
Ne, sasvim je dobro. Sasvim si se uklopio vremenski. Hvala najlepše.
Hvala vama.
Za ovu priliku toliko o sportu od Dejana Bulajića. Mi ćemo da se pozdravimo sa vama. Slutite već, ovo je kraj magazina na prvom Radio Beograda 1 za ovu sredu. Sa vama se pozdravljaju ton majstori Miroslav Antonijević i Aleksandar Kostić, Nataša Mančić, muzička urednica, Đorđe Radosavljević, producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić, svi vam želimo prijatan dan i ostanite uz nas.